jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobrý podvečer, podle toho, kdy nás posloucháte. Takže zdravím na vážené naslouchačky a naslouchače. Koukneme se na komentované události a dění u nás i ve světě s inženýrem Jaroslavem Tichým. Tak, už ho mám. Haló, haló, dobrý večer.
Večer.
Tak, zdravím pana inženýra Jaroslava Tichého a koukneme se tedy na všechno tedy důležité, jak u nás, tak ve světě. Koukneme se, co kde je a na co se zaměřit zase v tom informačním balastu, tak jak to vybral pan Tichý, aby jsme se na to mohli kouknout, aby jsme to měli hezky pohromadě. Takže se podíváme na zprávy ze Spojených států amerických, podíváme se na další zprávy z celého amerického kontinentu, také se podíváme na události v Ruské federaci a co je hned vedle nového na Ukrajině. Pak bychom měli zabrousit domů a kouknout se na nějaké novinky z domova, také na vývoj na Blízkém to východě. No a pak bychom měli pokračovat novinkami z Evropské unie a nakonec informace z Afriky. Takže jdeme na to. Pan Tichý je nachystaný, plný informací, tak jdeme do toho.
Pokud nám jde trochu čas, tak se ještě dostaneme i ještě na závěr na shrnutí těch 10 přikázání Washingtonského konsenzu. Jinak ještě jednou dobrý večer posluchačům a přejdeme teda k těm zprávám ze Spojených států. Dneska tu budeme jenom my dva, ale určitě to zvládneme. Takže jednak ve Spojených státech dochází teď k situaci, která, jak víte, tak je tam snaha formou impeachmentu, když se nepodařilo jaksi prokázat ovlivňování amerických voleb z ruské strany, tak zase nová záminka impeachment nebo pokus o impeachment prezidenta Trumpa a zabránění mu v účasti na dalších volbách tím, že údajně měl zase ovlivňovat jaksi jednání na Ukrajině, přičemž v podstatě jde opět o podfuk, protože zajímavě to komentuje docela Paul Craig Roberts, bývalý vysoký úředník administrativy prezidenta Reagana, který hovoří o tom, že když praskl podfuk nazvaný Russia Gate, takže vymýšlejí prostitutky další podfuk tohoto stylu, který by se dal na Trumpa hodit. A o co jde? Takže teď je to právě v souvislosti s Bidenem, s jeho zásahy, bývalého viceprezidenta Bidena, zásahy na Ukrajině, jeho vydírání na Ukrajině, aby se zastavilo vyšetřování nezákonné činnosti jeho syna. na Ukrajině a v podstatě Trump, jestliže chtěl vlastně tyto věci teda dovyšetřit, protože on skutečně na té Ukrajině toho generálního prokurátora na základě tlaku Joe Bidena odstranili, tak jestliže dneska se chce o tom něco dovědět Trump a chce teda vést této věci vyšetřování, protože tam nešlo zdaleka jenom o to, že tedy Biden, že vlastně zneužil nějaké své pravomoci, ale on vlastně k tomu využil teda i vlastně americký aparát a vlastně dal šanc americké zájmy, což už je teda v Americe posuzováno daleko přísněji. Tak za to, že se chtěl teda věci dovědět, tak vlastně dneska zase se z něj pokoušejí udělat teda toho vinného. Čili ne kdo to udělal, ale kdo to prozradil, což už je klasika a snaží se o impeachment. A Paul Craig Roberts v této souvislosti říká, že právě píše, že právě doposlouchal CIA řízenou debatu tří pochybně vyhlížejících mužů na televizi NPR, kteří sdělili národu následovné. Je sice pravda, že Trump v telefonickém rozhovoru se Zelenským neslíbil ukrajinskému prezidentovi výměnou za pokračující ukrajinské soudní stíhání Bidenova syna svou návštěvu Ukrajiny, ale tu prý slíbili Trumpovi poradci a pomocníci poradcům a pomocníkům Zelenského. Není o tom sice nikde žádný záznam, žádný důkaz, ale prý to tak je. Takže na základě takovýchto naprosto vyfabrikovaných tvrzení, tam dneska se odvíjí celý ten proces proti tomu americkému prezidentovi, jsou samozřejmě další hlasy, které hovoří o tom, že vlastně by to Trump vlastně neměl vůbec jaksi prohrát, právě naopak, a že vlastně to využije k tomu, aby je tedy definitivně koupal. Paul Craig Roberts se na to dívá poněkud skepticky, protože říká, že známou skutečností je, že dřívější ředitel CIA Brennan tu aféru Russiagate, která naplňovala všechny znaky pobuřování, zorganizoval, a stejně tak je známo, že jejich ředitel FBI Corney spáchal zločin tím, že na podporu této aféry obelhal protišpionážní soud FISA. Nicméně, že vlastně to spiknutí proti Trumpovi, který vlastně byl zvolen prezidentem, se účastnil i další teda vysoký činovník CIA Štrzok se svojí milenkou, ale zatím z toho ministerstva spravedlnosti žádná soudní obžaloba těmto lidem nedošla. A tady se ptá vlastně, co se děje Paul Craig Roberts, protože hovoří o tom, že na tom ministerstvu sedí minister spravedlnosti Bill Barr, a ačkoliv je republikánem jako Trump, tak na všech těchto důkazech zatím a na tom obžalovacím spisu sedí a čeká tedy na co. Jestli na to, až teda ty spiklenci toho Trumpa z toho úřadu vyženou, čili co se děje. Takže on dál, ten Paul Craig Roberts, i hovoří o tom, že je prostě potřeba si vzít jako v úvahu, že republikáni, že to není jedni černí, druzí bílí, že jsou skorumpováni stejně tak jako demokraté a stejně tak jako oni nebaží po ničem jiném než po penězích a kariérách, které jim Deep State, neokonzervativci a Národní demokratický kongres zajišťuje. Takže rozhodujícím testem, který před ním stojí, se netýká ani tak toho, kolik pravdy je na straně Trumpa a kolik je na straně jeho odpůrců, ale je jim fakticky problém, zda si Američané podrží onen zbytek kontroly nad svou vládou, nebo za toto kontrola přejde plně a nevratně do rukou hlubokého státu, Deep State. A hovoří dál, že mu připomíná i to, co psal nedávno, že odejde-li Trump, odejde s ním i demokracie. A protože ta kontrola CIA nad západními médii je dnes kompletní. A připomíná příběh operace Drost, což je široký program CIA zahájený už v roce 1950, který směřuje k využití médií pro úkoly propagandy a vystužený navíc programem CIA s organizováním a financováním nejrůznějších studentských a kulturních programů, jakožto i s vydáváním propagandistických tiskovin, a který jako dobře znám, a připomíná i tu knihu toho předního německého novináře Udo Ulkofa, která se nazývá Koupení žurnalisté a která dosvědčuje, jak se CIA podařilo zničit a zkorumpovat i poslední zbytky nezávislé žurnalistiky v Evropě. Mimochodem, krátce poté Udo Ukov zemřel, jak jinak než na sebevraždu. Tak jako, jak tyto případy končí obvykle. Jo. Takže tolik tedy k této věci, jinak samozřejmě jde o to, že už prezident Eisenhower řekl svým krajanům v roce 61, že vlastně komplex vlastně té vojensko-bezpečnostní komplex a ty politické sílení je napojené, že jsou hrozbou pro možnost vládu kontrolovat. A že vlastně v důsledku historie té studené války Američané jeho varování nevyslechli a možnost kontroly nad svou vládou tak ztratili. Takže teď vlastně, že nejde zdaleka jenom o Trumpa a jde o to, jestli se vlastně uchovat zbytky demokracie nebo ne. A záleží na tom, zda teda lidé dneska toho Trumpa v tom úřadě podrží či nikoliv. Protože je tam sice ten aspekt, že republikáni obecně by v tom senátu, který by vlastně měl rozhodovat, takže by vlastně měli Trumpa podržet, ale jsou tam tyto výhrady, tyto pochybnosti, jinak ten proces tam vlastně postupuje podle stejné brožury, jako je to například tady, kdy se snažili náš senát vlastně podat žalobu na prezidenta, zbavit se prezidenta Zemana. To je naprosto stejný rukopis, jedou hoši podle stejné brožury. Takže to je taková první informace tady k tomu. A s tím souvisí i další záležitost, a to je teda vlastně ten dopad na to obyvatelstvo, protože Američany vlastně děsí rozdělení společnosti a obávají se nové občanské války. A ku podivu tuto informaci přináší už i vlastně mainstream, čili i dnes CZ. Pokud se za mainstream nepovažuje, tak se omlouvám, ale myslím si, že patří do této kategorie. Kdy se říká, že politická polarizace v americké společnosti se prohlubuje a příznivci demokratů a republikánů ve stále větší míře vnímají opačnou stranu jako naprosté zlo. A že ta situace se stává natolik extrémní, že se objevují názory, že mezi Američany vypukne nová občanská válka. A že se na konci října demokratům sice podařilo ve sněmovně reprezentantů protlačit rezoluci, která stanoví další průběh vyšetřování prezidenta Donalda Trumpa. Jedná se o důležitý krok v procesu, který by mohl vést případnému sesazení prezidenta, čili k impeachmentu. Nicméně, jak jsem už říkal, že proti té rezoluci se postaví všichni republikáni, bez jejich podpory není možné, aby byl Trump odsouzen, pokud by ústavní žaloba došla až před senát, kde mají většinu. Takže vlastně právě ten senát funguje jako soud, který rozhoduje o tom, zda je prezident vinen či nevinen. Takže je to, jak jsem říkal, je to velmi, velmi podobné tady té aktivitě našeho senátu, kdy se pokoušel tímto způsobem zbavit prezidenta Zemana. A takže tam, krom teda toho, že je teda tam ta obava, tak dokonce existují samozřejmě už různé ozbrojené skupiny a tak dále v těch Spojených státech. O tom nechci to teď dále rozebírat, protože to by bylo skoro na samostatný pořád. Nicméně průzkumy veřejného mínění a odborné studie ukazují, že v USA skutečně roste politické a kulturní rozdělení mezi voliči republikánů a demokratů. A podle jedné studie skoro 60% republikánů a přes 60% demokratů si myslí, že druhá strana představuje vážnou hrozbu pro USA. Více než 40% demokratů a republikánů má za to, že druhá strana je naprosto zlá. A ještě z dalších těch čísel, více než 10% demokratů a přes 20% republikánů uvedlo, že pokud by se člen odlišné politické strany choval špatně, měl by se s ním zacházet jako se zvířetem a tak dál. Čili pokud by opoziční strana vyhrála prezidentské volby v roce 2020, je pronásilují skoro 18% demokratů přes 12% republikánů. Takže a podle průzkumu americké neziskovky PRR je nechuť Američanů k jiné politické straně, než kterou volí, dokonce tak veliká, že se promítá i do jejich osobního života, že velmi nešťastných by bylo 39% republikánů a 45% demokratů, pokud by si jejich dítě vzalo někoho s odlišnou politickou preferencí. Pro srovnání v roce 60 by se tak cítilo jen 5% republikánů a 4% demokratů. Čili vidíte, že tady prostě lidé zhloupli a nechali se prostě pod takovými tu umělými záminkami rozeštvat. Někde je to ve světě na bázi náboženské či kulturní, jindy je to na základě nějakých politických reminiscencí dřívějška, jinde je to zase vlastně z takovýto důvodu, jako v těch Spojených státech, kde jak se zdá, tak se to postupně začíná formovat tak, že se ještě do toho začne ještě přimíchávat reminiscence na občanskou válku severu proti jihu, která byla v 19. století, takže to už je jako opravdu velmi varovné a je prostě potřeba, aby teda ty lidé se pokoušeli sklidnit a trochu zmoudřet, ale chci říct ještě jednu věc na závěr pro pocit, že tady k tomuto bodu, že oba tábory spolu zápasí takzvaně o duši Ameriky, tedy o to, co Amerika představuje a na jakých hodnotách by měla být postavena. A tento spor je především morální a zatímco takový ten ortodoxní tábor soustředěný převážně kolem republikánské strany se obrací k tradici jako morálnímu návodu života, tak ten progresivistický tábor soustředěný kolem demokratické strany za hlavní morální autoritu považuje ducha doby. Jestli vám to náhodou u nás připomíná euroatlantické hodnoty, tak nebudete daleko od toho. Čili místo zákona, místo normálních běžných věcí, tak, které tady byly té společnosti dlouhodobě dány, tak se oháníme teď v tom moderním, tak se oháníme euroatlantickými hodnotami, které jsou jaksi velmi flexibilní a ne pokaždý si zatím umíme něco představit, protože stačí si vzít, když se na jedné straně tady oháníme LGBT, na druhé straně migranti, jak známe, tak tu 4% menšinu sexuální hází ze střech a jako není jasný, jak tyto věci chtějí obě teda tyto věci například do těch euroatlantických hodnot teda napasovat a která vlastně bude teda ta rozhodující. To říkám jenom jako příklad. Takže tam je to podobné, kdy samozřejmě i tam se na tyto záležitosti hledí a ty oba tábory si tak přestávají doslova rozumět, což vede teda k prohlubování politických a kulturních rozdílů. A tam není žádný Zeman, který by tam někde kopal nějaké příkopy mezi někým. Ty kopou úplně někde jiný. Jo? A je to tady na této bázi a je to dneska všude ve světě. Takže tolik teda tady k tomu bodu.
Já tu mám pak jenom, ale to je až k tomu dalšímu bodu, Bolívie, takže...
Ještě chvilku zůstaneme v těch Spojených státech, pak se dostaneme k té Bolívii, ta je velmi zajímavá. A i když jsem to nezařazoval, tak se jako zmínit chci, protože to má i vazbu na Chile a podobně. Takže další zpráva je, že Trump si pozval na návštěvu Erdogana, kdy teda byli proti tomu někteří lidé z té americké administrativy, že se to nehodí a že mu měl dát teďka ten odstup znát, když teda Erdogan kupuje S-400 nebo koupuje S-400 a spolupracuje s Rusy, nicméně mělo to být tak, že Trump nabídne Erdoganovi dohodu za 100 miliard dolarů. Ne tedy, že by mu 100 miliard dolarů dával do kapsy, ale nějakou prostě obchodně tím blíže nespecifikovanou dohodu. Takže vlastně tam šlo o to, že měli tedy prodiskutovat teda tu situaci v Sýrii a osud těch džihadistických vězňů a záležitosti NATO. No tak, jak víme, tak poté, co Donald Trump oznámil stažení amerických jednotek ze severovýchodní Sýrie, tak zahájila Ankara 9. října vojenskou ofenzivu proti kurdským spojeneckým silám, takzvané mezinárodní koalice v boji proti džihadistům. V podstatě vytvořilo se nárazníkové pásmo, kam podél hranice s Tureckem, tak, aby teda ty síly té kurdské sebeobrany nemohly v podstatě dělat výpady na turecké území, vést tam partizánskou válku nebo možná teroristické akty, to je otázka, jak to kdo nazve. Nicméně Turci do tohoto pásma stěhují zpátky část teda těch uprchlíků, které mají na svém území, s tím, že Syřané se nepochybně přeberou a ty, kteří nepatří k ním, tak je pošlou zase odum dál. což teda tady, jak víme, nesla velmi nelibě Evropská unie. Je to logické, protože Evropská unie je vlastně nástroj globalistů a vlastně, jestliže máme do roku 2030 podle podepsaných dokumentů, jako je Agenda 2030, přijmou do Evropy 56 milionů migrantů, 56 milionů migrantů, teď jich tady máme možná 6, možná něco více a nevíme, co s nimi, no tak jsme ve zpoždění, takže jsme ve skluzu, takže je jasné, že vlastně tímto kví poněkud, protože je posílán správným směrem. Správným směrem do Evropy z jeho pohledu, ale i z logiky, šlo naopak asi 800 teroristů, těch islamistů, těch zajatců, které oni začínají posílat teda do zemí jejich původu. To nejsou žádní muslimové od někud ze Saúdské Arábie, to jsou islamisté, kteří včetně těch, kteří bojovali, někteří řezali hlavy a tak dál, a to jsou lidé z Evropy, že posílají je domů do těch států, protože když k tomu Erdogan před časem vyzýval, tak celá Evropa, která jinak je jako hrozně chytrá a uzavírá nějaké rezoluce, tak dělali všichni mrtvého brouka. Takže teď je otázka, abychom si my zvážili, jak to asi bude vypadat v Evropě, když už dopředu, protože tyto všechny plány byly dlouhodobé, tak jsme tady všichni, nebo téměř všichni prosazovali ty otevřené hranice v rámci toho šengenského prostoru a domnívali jsme se, že to je kvůli nám, abychom nemuseli v rozvadově brzdit u celní budky a ukazovat pas, a ono to vlastně bylo kvůli tomu, aby vlastně sem, až sem přijdou islamisté, tak aby mohli teda tady jako se prostě volně pohybovat po Evropské unii. Bohužel, je to tak. Takže uvidíme, jak, do jaké míry bude v dohledné době Česká republika bezpečná, jak se tím ještě nedávno naši představitelé vychloubali. Ono už to tak jako moc nevypadá a bude asi zřejmě hůře. Takže to je teda tady k této, to je teda tady k této věci, jinak zatím blíže teda to konkretizováno nebylo, na čem se jako dohodli, protože v reakci zatím na ty, na ty nákup těch protiletových raketových systémů S-400, tak Spojené státy vyloučily Turecko z rozvojového programu amerického letounu F-35, ačkoliv teda do něj Turci vložili významný investiční podíl teda do tohoto projektu. Takže uvidíme, jak teda bude, jak teda dopadne ta nabídka toho amerického prezidenta Erdoganovi na nějakou teda spolupráci za 100 miliard dolarů. Takže to je teda tady k tomuto bodu z těch Spojených států. A ještě jednu věc, ještě bych se chtěl vrátit ke komentáři novináře Washington Postu, amerického Washington Postu Jacoba Heilbruna, který komentuje vyjádření Macrona jednak o té moskové mrtvici NATO a jednak jako říká, že Macron má pravdu, je čas nechat NATO minulosti. A v této souvislosti hovoří o tom, že Paříž a Berlín musí přemýšlet o své vlastní alianci, aby vrátili Evropě bývalou velikost a méně záviseli na stále nepřátelštějších Spojených státech. A připomíná, že předvečer 30. výročí pádu berlínské zdi a několik týdnů před oslavami 70. výročí NATO to Emmanuel Macron pokazil, protože v nedávném rozhovoru vyjádřil absolutní pohrdání pro Severoatlantickou alianci a prohlásil, že kvůli prezidentství Trumpa prodělal na to smrt Moskvu. Jak napsal pověstista The Washington Post, Jacob Heilbrun. Takže on to pak dále ještě rozebírá, zmiňuje i to, že německá kancléřka Merkelová poznamená, že tento názor, že se neshoduje s jejím, a zatímco teda Jens Stoltenberg jako generální tajemník na to označil Německo za ústřední část aliance. Teď je otázka, když se to vezme dohromady, tak na jedné straně říkají, že oni že jsou tedy ve vleku tedy a vazalové Spojených států a že to, či ono musí a že vlastně teda se dohadují, jestli když teda chtějí na jedné straně s Ruskem spolupráci, plyn, ropu, případně další suroviny A na druhé straně vlastně, že se jakoby musí bránit, tak vlastně tedy co vlastně z toho platí, protože to jsou naprosto protisměrná tvrzení. My se k tomu ještě dneska během pořadu dále dostaneme, kdy jsou další autoři, teda, kteří toto rozebírají, protože toto je přece jenom je komentované zpravodajství, čili nechci teda tady vytvářet žádné vlastní jako komplexní komentáře, spíše jenom komentuji tedy zprávy ty, které jsou. Takže tolik asi k tomu. Jinak hovoří se dál o tom, že teda díky vlastně této politice, kterou teda dělá, protože připomíná, že vlastně po druhé světové válce došlo k tomu, k té politice, to znamená v angličtině Russia out, USA in and Germany down, to znamená Rusko ven, jako míněno teda z Evropy, Spojené státy dovnitř a Němci dole. Takže, že teda cílem teda bylo nenechat Rusy v Evropě, zajistit přítomnost Američanů v Evropě a zadržovat Němce. A že tento vzorec fungoval, nicméně po roce 89, kdy vlastně Rusko, tedy tehdejší Sovětský svaz, bylo vyčerpáno, teď se to začalo rozpadat a tak dále, Německo začalo růst, takže v rámci toho, no v důsledku toho vlastně ten blok se rozhodl, míněno tedy na to, rozšířit své složení místo toho, aby definoval znovu své poslání. A to byla ta doba, kdy tedy zřejmě se to buď mělo změnit celé, měli teda buď teda to Rusko do toho paktu přizvat, anebo ten pakt zrušit, což neudělali. A díky této politice ta aliance vlastně nedobrovolně vytvořila základ pro novou konfrontaci s Moskvou, protože jak se rozšiřovala, tak začala náhle přímo hraničit s Ruskem. Takže z toho vlastně vznikl takový problém a na to vlastně pomohlo vyvolat takovou možnou konfrontaci, která by vlastně odůvodňovala jeho pokračující existenci. A hovoří vlastně v této souvislosti o Uroborosovi, o mytologickém hadu, který vlastně požírá svůj ocas. Takže tolik teda k této informaci.
Já tu mám propojení teda NATO, Spojené státy americké, Evropa, zprávu ohledně tedy toho, že NATO je jen svým stínem a zažívá krizi. To zaznělo v německém Bundestagu a řekl to tedy pan Jürgen Trittin za zelené Bündnis 90, je to strana. Takže ten řekl, na to nemůže můžete přikrášlovat tak, jak to dělá německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas, anebo tedy můžete střízlivě říci, aliance ztrácí svoji integritu. Německý tedy politik věří, že slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o mozkové smrti NATO jsou správná a říká k tomu dále, jaká je tato aliance, když v ní ekonomicky nejsilnější účastník považuje osobní automobily z Německa, tedy asi tedy myšleno kauza Dieselgate a Volkswagen, druhého nejsilnějšího tedy člena z Německa za hrozbu pro svoji národní bezpečnost. Na to se ptá tedy dále pan Trittin. A podle něho německý ministr zahraničí, tedy Heiko Maas, touží po severoatlantické teroristické organizaci, tedy po NATO, po takové, která už dávno neexistuje. Ano, prý, že v 70. roce své existence je tedy aliance spíše tím stínem sebe samotné a NATO je prý tedy v existenciální krizi. Tak to je zajímavé, že to tedy míří ze strany německých zelených, to je divné, ale už takto se to má. A samozřejmě oni budou propagovat evropskou armádu, že ano, francouzskou a německou, tak jak podepsali tu svoji dohodu nějakou mezistátní. Oni budou tvořit to jádro, nejzadluženější státy Evropské unie nebo eurozóny vůbec a budou zase se snažit diktovat celé Evropě, Německo a Francie, co si má myslet a co má dělat Evropa. Tak to ti jenom za mě, aby vytvořil nějaký ty Eurogent Forces nebo ekvivalent NATO v Evropě.
Já bych ještě bych přece jenom chvilku teď na moment přeskočím a vytáhnu ještě další článek Petra Akopova, který se týká nebo který komentuje Macronovo věštění budoucnosti Ruska. Ono to s tím také souvisí a říká, komentuje to, hned se k tomu dostaneme, a s tím, že tedy samozřejmě přestřelil. A tam se zabývají takovými věcmi, jestli skončí, nebo když skončí vazalství Evropské unie, že sice Východ může pomoci, ale nebude to dělat jako prostě sám, jenom tak jako, že on by chtěl a vlastně ten, komu by měl být pomoženo, tak ten, že nebude. Čili taková ta doba, kdy se konaly i přes moc dobré skutky, tak to jakože skončila. A jinak, že ta slovanská velmoc jde a půjde vlastní cestou. A je otázka na Evropskou unii, zda najde odvahu ke spolupráci. A o čem hovoří? On hovoří o tom, že o geopolitické strategii Ruska, jeho místě budoucnosti se opět diskutuje po celém světě. A že vlastně téměř žádný z představitelů velkých mocností nezdílí své názory s veřejností. Zatímco francouzský prezident Macron už několikrát přemýšlel nahlas o tom, jakou volbu bude muset v budoucnosti Rusko učinit. A to je teďka zajímavé, předkládá tři scénáře a k tomu pak je ten jako vyjádření názor na to. A on jako Macron jako uznává, že bez normálního vztahu s Ruskem nemá Evropa šanci získat geopolitickou nezávislost a vyzval k přehodnocení ruského vektoru evropské politiky. A v rozhovoru pro časopis The Economist se pokusil nutnost blížení s Ruskem zdůvodnit nejenom evropskými zájmy, ale také tím, že to bude údajně i pro Moskvu ta nejlepší a nejpříhodnější volba. A nastínil tedy, jak on vidí možné strategické scénáře pro Rusko. Je to teda jeho pohled, pak ty pohledy někoho jiného, konkrétně teda toho novináře, toho historika Akopova, budou jiné. Takže Macronova první varianta říká, Rusko se snaží obnovit status supervelmoci a spoléhá se přitom pouze na své vlastní síly. Nazval to autonomním pravoslavným konzervativním projektem, který považuje za velmi obtížně implementovatelný a říká, že této variantě příliš nevěří. A přestože Západ dal svými chybami, vlastními chybami, Rusku výhodu, nebude to mít samo o sobě dostatek síly. A říká proč? Protože ruské HDP je prý na úrovni španělského, populace stárne a lidí v zemi ubývá. A navíc proti zvýšení populace prostřednictvím imigrační politiky, takže stojí ideologický model založený na konzervatismu a národní identitě, díky čemu se Rusové obávají muslimů ve svém okolí. Ten druhý scénář představuje euroazijský model, v něm ale dominuje Čína, a údajně z toho důvodu nemůže být euroazijská orientace Ruska vyvážena, podle Macrona. A na základě získané zkušenosti z různých jednání o čínském projektu jeden pás, jedna cesta, to je ta známá zkrátka obor, One Belt, One Road, tak Macron poznamenává, že ruský prezident se stále více vzdaluje od čínského vůdce Xi Jinpinga a vnímá, že se všechno mění a není si jistý, že mu to vyhovuje. Poukazem na to, že Putin je petrohradské dítě, narážka na jeho příslušnost k evropskému velkoměstu, Macron dodává, že nevěří ani na vteřinu, že jeho strategií je stát se čínským vazalem. Se tedy Rusko stalo čínským vazalem. A pak hovoří Macron o tom třetím scénáři, a totiž o modelu vyváženého partnerství s Evropou. A jak Macron připouští, dnes Putin na Evropu pohlíží jako na vazala USA a na Evropskou unii jako na trojského koně NATO, které se chystá rozšířit až k hranicím Ruska, a proto se dal na cestu konzervativního protievropského projektu. A říká, nepřijde mi však srozumitelné, jak by v dlouhodobé perspektivě mohl být jeho projekt něčím jiným než projektem partnerství s Evropou. A to, pokračuje Macron, potřebuje také Evropa. Pokud chceme v Evropě udržet mír, obnovit strategickou autonomii, musíme změnit svůj postoj k Rusku. Může to trvat 10 let, ale máme právo nebýt přímými nepřátel našich přátel. Takže Macron věří, nebo spíše chce věřit, že Rusko se nikam nedostane bez partnerství s Evropskou unií a že vlastně jinou alternativu nemá. A všechno je to ale takové záludné, záhadné a tendenční, i když odůvodněné z pohledu evropských zájmů. Tak jako ta Evropa si to takhle umí odůvodnit, umí si to ovlivnit, mimo jiné také proto, aby obhájila nebo ospravedlnila se vlastně z toho, co zatím teda vůči Rusku podnikala. A ten Akopov, ten historik Akopov říká, že Rusko samozřejmě to vidí jinak, že nemá nic proti normálním či dokonce úzkým vztahům s Evropskou unií, ale nikdy nebude jim partnerem v tom pojetí, o jakém mluví Macron. Protože Rusko bude realizovat první dva scénáře a třetí za něho zařídí Evropská unie sama. Čili krom toho říká, že porovnávat ruské HDP se Španělskem není korektní, protože současná role a postavení Ruska v globální ekonomice neodpovídá potenciálu země. Rusko může být a také se brzko stane jednou z pěti předních ekonomik světa. A je-li jeho vliv na globální politiku navíc přesáhne tedy velikost vnitřního HDP. Takže a současně říká, že ten demografický problém rovněž není překážkou nezávislého rozvoje, přestože Rusko naléhavě potřebuje zvýšit porodnost a nikdo ve vedení země ani omylem neuvažuje o možnosti osídlit Rusko imigranty. A přitom říká, že to není strach z muslimů, protože Rusko má vlastních muslimů 20 milionů, ale je to z důvodu potřeby zachovat a rozvíjet ruskou civilizaci a nikoli vystavit vlastní zemi pochybným sociálně inženýrským experimentům. Ostatně Macronova logika natáhat do země migranty za účelem zvýšení HDP je principiálně scestná. To je logické, protože ty migranti, jak víme, tak jako žádnou velkou posilou na pracovním trhu nebudou. Je to akorát značný více náklad, značně více výlohy s jejich pobytem. Takže migranti mohou za nějaký čas přinést ekonomický efekt, jak to mohou například z Turky v Německu v 60. a 70. letech, ale masová migrace příslušníků jiných kultur povede nakonec k tak velikému množství problémů uvnitř hostitelské země, že to žádný růst HDP nespraví. No je otázka, jestli vůbec nějaký růst HDP bude, pokud se do toho nebude počítat jenom zvýšená spotřeba. Ale jako pravda je ta, že když Turci jezdili v 60. letech do Německa, tak Turci tam jezdili, velmi často měli rodiny doma, tam, když se chytli, jezdili tam za prací, tam, když se chytli, tak potom tam rodiny třeba přijeli za nimi, ale to byli řemeslníci, to byli prodavači, to byli obchodníci a tak dále a tak dále. A to nebyli nějací lidé, kteří jsou tam dovezeni s invazními úmysly ve velkých množstvích jako najednou. To bylo něco jiného. Takže to je tato záležitost a on ještě dále, ten Akopov, pokračuje s tím, že Rusko chce být nezávislou velmocí, ale ne v rozsahu Sovětského svazu, pokud hovoříme o vnější expanzi politické a ekonomické. V nadcházejících desetiletích je pro Rusko nejdůležitější posílení vnitřní stability a opětovná integrace postsovětského prostoru. Rovněž růst aktivit na světové scéně žádoucí, aby vytvořil co nejlepší podmínky pro dosažení obou předchozích záměrů. Rusko nechce být supervelmocí v terminologii z dob americko-sovětské konfrontace. Nikoliv proto, že by mělo méně sil, ale proto, že se svět změnil a bude se měnit ještě více. A mění se kromě jiného s aktivním přičleněním Ruska, co by nezávislé velmoci. Hovoří dále ještě, zmiňuje to, že rovněž euroasijský scénář bude Rusko implementovat a již se tak děje. Macron tuto variantu, ať už umyslně nebo ne, redukuje na vztahy mezi Moskvou a Pekingem, ale tento projekt je mnohem složitější. Čína bude v průběhu 21. století nejsilnější ekonomickou mocností na světě. To ovšem neznamená, že ruská euroasijská strategie je omezena na rusko-čínské vztahy. A říká dále, že skutečný euroasijský scénář pro Rusko znamená se obrátit od západu na východ. Nikoliv proto, aby jeden směr nahradil druhý, ale za účelem rozpoznat vlastní jedinečnost a sklízet její ovoce. Rusko není ani západ, ani východ. Rusko je nezávislá a potenciálně soběstačná civilizace. Vytvořila se zde však silná náchylnost na stranu vztahů a vazeb se západem, což bylo také vyjádřeno nerovnoměrným územně rozvojem celku, té země jako celku. A nyní je nutné se soustředit východním a jižním směrem, kde se nachází mnoho zemí a sil, které Rusko zajímají a pro něž je Rusko rovně zajímavé. Od Turecka po Koreu, od Iránu po Japonsko, od Indie po islámský svět jako celek. A euroasijská cesta nevylučuje vazby s Evropou, ale zbavuje je exkluzivity. To znamená, jestli Evropané něco chcete, nic proti tomu, a tak se snažte. Jo, a to je pořád to, že my se domníváme, že jako to Rusko je na nás závislé a on už dávno není. A to je to, o čem často hovořím, že jsme v informační bublině. A ten třetí scénář, o němž mluvil Macron jako o nevyhnutelném pro Rusko, platí ve skutečnosti pro Evropu. Čili právě Evropě je strategicky potřebné Rusko neskonale více, než Rusko potřebuje Evropu. A vina za současnou konfrontaci leží na evropské straně. To je to, co jsem zmiňoval. Takže Rusko má před sebou nezávislou budoucnost a v ní se jistě najde místo pro normální a dlouhodobé vztahy s Evropou. Takže tolik teda tady k tomu článku toho historika Akopová, který je velmi zajímavý a který reaguje vlastně na ta Macronova, no, řekněme, sdělení nebo rádoby poselství.
Tak. A ono to také souvisí, ono je to všechno provázané, takže i s tou ekonomikou. A teď proběhl summit zemí nebo společenství BRICS a byl tam nějaké deklarace, závěrečná deklarace summitu, tak uvedli tedy hlavy Ruské federace, Brazílie, Čínské lidové republiky, Indie a Jižní Afriky, nebo i Africké republiky, postoj, který je v rozporu tedy s politikou prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, s tím, že tedy uvádí to zpráva a Frankfurter Allgemeine. Obhajovali zejména tedy opatření na ochranu klimatu a volný obchod, s tím, že bylo řečeno, je velmi důležité, aby se všichni členové, tedy VTO, tedy Světové obchodní organizace, vyhnuli jednostranným a protekcionistickým opatřením, která jsou v rozporu s duchem a pravidly Světové obchodní organizace, tedy VTO. Tak citoval tedy publikace výňatek ze závěrečného prohlášení zemí BRICS. Podle čínského prezidenta Xi Jinpinga protekcionistická opatření ohrožují světový obchod a investice a mohou přivést ke globálnímu hospodářskému poklesu. No a Frankfurter Allgemeine upozornil, že všechny země BRICS se zavázaly podporovat vzájemný obchod. Kromě toho členské země BRICS vyjádřily svůj závazek dodržovat ustanovení Pařížské dohody o změně klimatu a rovněž obhajovali reformu mezinárodních organizací, jako jsou UN, tedy Organizace spojených národů, VTO, tedy Světová obchodní organizace, a také IMF, tedy Mezinárodního měnového fondu, International Monetary Fund, aby mohli čelit moderním výzvám. No, to je také zajímavé. Tady právě
já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc. A už jsem ji někdy zmiňoval, dokonce jsem i o ní psal v některém článku. Tady je prostě potřeba se podívat na žebříček priorit, a toto je jedna z těch úplně vrcholových priorit, podívat se. Existují teďka, kromě nějakých dalších zemí, které jsou, jako je africký kontinent a ta Jižní Amerika a tak dál, které víceméně nejsou zatím z hlediska nějakého světového, současného světového vývoje ty zcela rozhodující, tak jsou tady vlastně dva bloky. Je tady euroatlantický blok a euroasijský blok. A srovnejme si, co oba dva bloky nabízejí. A ten euroatlantický tak pořád by válčil, někde už válčí, obchodní, když neválčí zbraněmi, tak jsou tam obchodní války, jsou tam sankce a tak dále a tak dále. Je tam pokles v ekonomice, a to se nebavím jenom o Spojených státech, ale vemte si Německo, kde teda samozřejmě ta ekonomika jde dolů, teď už se to začíná promítat i k nám, protože máte-li tři kvartály po sobě pokles HDP, tak se hovoří o recesi, což už tam dávno nastalo. A na druhé straně máte potom euroasijský blok, kde bez ohledu na to, že tam je třeba Jihoafrická republika nebo Brazílie, to je otázka, kdo se kam přičlení, neberme to ryze geograficky, že se někde přes Atlantiku udělá kolmice. Kde teda je úplně jiná politika, jak to vidíte, a kde teda ty země jdou prostě do růstu. A teď je otázka, jestliže nám někteří říkají, to je oblíbená taková mantra předsedy ODS Fialy. Jak my jdeme na ten západ a musíme na ten západ, tak se chci zeptat, co tam budeme dělat, co tam chce dělat. Jo? Navíc ten západ, který je tedy stále více islamizován, co tam budeme dělat, co tam chceme dělat, proč tam chceme jít. No. Takže toto je taková jako základní to, a to je taková hlavní křižovatka, před kterou stojíme, pod tím významově významově níže, jsou potom ještě některé, jsou ještě pak jako některé další body, taky velmi významné, ale tohle to je takový ten základní z hlediska té orientace. A tohle je to, že to je také to, co evropské země zatím, tedy co by skutečně vazalové Spojených států, tak jako tohle to oni zatím jako nedokázali si nejenom rozhodnout, oni to nedokázali ani říci, protože na jedné straně ta Evropa bez těch ruských surovin a bez té spolupráce s Ruskem, včetně asi i té vojenské, tak jako žádnou velkou velmocí nebudou. Podívejte se, jak si dneska z ní dělá šouvky Turecko, nejenom Turecko. Navezeme si sem islamisty a islamisté jako říkají, když se vám to nelíbí, tak jděte jinam. Říkají tady obyvatelům zemí už tady v sousedství a tak dál. Čili dělají si z nás šouvky, neberou nás vážně, protože my nejsme ani schopni za své země bojovat a za naši nezávislost a tak dále. Nejsme schopni bojovat. Máme takové představitele, kteří nejenom, že to nepodporují, oni podporují pravý opak, takže v jejich očích jako nejsme rozhodně, nemůžeme být jako bráně vážně příliš, a nebo teda potom půjdeme, nebo pak je teda potřeba se připojit k takovému bloku, kde to teda možné je. A je otázka, jak my sami chceme skončit. To se promítne ve svých důsledcích až na nás, na naše rodiny, na kvalitu našeho života, našich dětí a vůbec existenci nás jako národního státu, který taky nemá být, národa, ten má být rozpuštěn, jak víme, promícháním s migranty, nová světlení Dárasa, s IQ 90 a tak dál, Kudnohovy Kalergyho plán, to znáte. Takže to je všechno otázka se na to podívat a vlastně začít takto přemýšlet. Kdyby takto přemýšleli na té letenské pláni, tak rychle půjdou domů, protože v podstatě by nevěděli, co tam zrovna mají dělat, protože tam vlastně, a k tomu se také dostaneme, doufám, tak vlastně tam vlastně oni jdou vlastně demonstrovat drtivá většina z nich proti svým vlastním zájmům jenom proto, protože nerozumí tomu vývoji, nechápou, co se kolem nich děje, jsou frustrovaní z toho a vlastně skáčujem na to, že někdo, oni ne, že někdo ukáže problém, to nikdo neukáže, ukáže viníka a oni teda se stručí na toho viníka. Jo? Jako, to znamená, že například je potřeba odstranit ministryni Benešovou, protože se mají šetřit velké zlodějny z privatizace, tak bude DAP nesmyslně hulákat proti ministryni Benešové, která ještě ani v podstatě pořádně nezačala, nebo budou hulákat na Babiše kvůli tomu, že se zastavují pozemky developery, ale přitom ty se zastavují dávno předtím, než byl Babiš vůbec ve vládě. Jo, to víme, že to běželo hned po 90. roce, ale ty lidi už se nespojují prostě a nechají sebou takhle manipulovat. No nic, pojďme k dalším věcem, pokud tomu nic nemáme.
Ano, můžeme.
Já si to hned tady... Takže se dostaneme do té Bolívie. Tam, jak víte nebo nevíte, tak tam vlastně bolivijský prezident Evo Morales neděle oznámil svoji rezignaci. Stalo se to poté, co teda tam vlastně vznikla, v ulicích vznikly velké nepokoje a kdy ho tedy poté vyzvali vojenští a policejní náčelníci země, aby teda v podstatě rezignoval a předešlo se tedy vlastně tam občanské válce a zajistil vlastně tak stabilitu země, která je vlastně už tuším asi od 20. října sužována násilným nepokoji. O co jde? Jde o to, že Evo Morales byl do čela Bolívie zvolen v lednu 2006 jako první domorodý prezident země, protože on je myslím původem Indián, tam místní Indián. Tehdy dostal 54% hlasů a v současné době byl nejdéle vládnoucím latinskoamerickým prezidentem. A on tedy, pokud o tu popularitu lidu, tak především tedy díky čtyřím sociálním programům, které byly financovány mimo jiné příjmy z vývozu zemního plynu, protože on poté, co se dostal k moci, tak zestátnil ložiska jak zemního plynu, ropy, tak i některá další, k tomu se dostaneme, odstranil americké základny ze země a tak dál, takže to samozřejmě se jako nemohlo moc líbit. Podporoval Venezuelu, Chávez a tak dál. Takže ten Morales měl své odpůrce a těch výrazně přibylo v roce 2017, kdy v podstatě s pomocí ústavního soudu prosadil zrušení omezení dvou mandátů pro volební období. Nebo pro to volené období. On už dvakrát prezidentem byl a ten bývalý prezident a vůdce bolivijské opozice Carlos Mesa, který vlastně dneska jako říká, že teda nemá s Moralesem jako smysl nějaký dialog vést, protože ho obvinuje Morales tedy vlastně z pokusu o státní převrat, což teda on tak nakonec udělal. Nicméně proběhly nové volby a tam mají taková pravidla, že prostě pokud v prvním kole někdo vyhraje o více jak 10%, takže vlastně už druhé kolo není. Morales vyhrál o více než 10%, opozice to odmítla uznat, takže vznikly teda ty nepokoje. A ty nepokoje pak byly provázeny žhářstvím, obsazováním budov, mlácením obhájců Moralesa a tak dál. A dost to připomínalo vývoj na Ukrajině. V neděli už bolivijské ozbrojené síly nařídily zahájení operací, které jsou zaměřené na likvidaci nezákonných ozbrojených skupin, které v zemi působí na pozadí probíhajících nepokojů. A ta bolivijská armáda a policie odmítly zasahovat proti protestujícím obyvatelům země. V řadě měst se dokonce policisté připojili k demonstrantům, kteří náhle požadují zvýšení mest a důchodů. No tak jako to teďka, když chtějí politickou změnu, tak to se teď je určitě dostanou. Jo, to je tak asi jako na Ukrajině, když bojovali proti korupci a umožnili tím, aby se dostali krizu ty největší korupčníci a oligarchové. To je podobně humorný, v uvozovkách humorně podobný případ. Takže došlo tam ke zraním asi 383 lidí, zadrženi asi 200 lidí, 40 trestních stíhání zahájených a tak dál. Vyvrcholilo to tím, že tedy nakonec Morales opustil tedy, ta opozice obsadila státní rozhlasovou stanici, státní televizní kanál a tak dál. Personál tam odtud vyhnala, vyhrožovala, že to jinak všechno rozbije a tak dál. Takže ta politická krize Bolívii trvá. Nakonec samozřejmě, že odpovědný za vyřešení je prezident Morales a tak dál, jak na něj ten šéf té opozice Carlos Mesa hned to se jako samozřejmě přehodil a nakonec to skončilo tedy tím, že Morales podal rezignaci, stejně tak jako jeho viceprezident, ministr obrany a odletěl do Mexika, kde požádal teda o exil. A ten teda dostal, takže je teďka tedy v exilu. Nicméně otázka dalšího vývoje se dá čekat, protože prohlásil, že se teda vrátí, protože samozřejmě na hlavní město tahnou davy jeho příznivců, hlavně teda z venkova, takže těm střetům tam stejně nezabrání. A tam je asi důležité vědět několik věcí, a sice jednak tedy to, že proč teda vlastně teda ten Morales spadnul, to já už jsem to naznačoval, je to v podstatě součást globální proxy války, kterou vlastně ten Trumpův režim vede proti zemím, jako je Čína a Rusko, aby čel pokračujícím přechodu na multipolární svět. Jak o tom píše i von Freeman na blogu Schall und Trauch německém. A v takovýchto případech hrají klíčovou roli přírodní zdroje, a Bolívie není výjimkou, a to díky masivním zásobám litia, kde Morales odsouhlasil počátkem tohoto roku těžbu čínskému konzorciu. A Bolívie si vybrala čínské konzorcium jako strategického partnera pro nové litiové projekty v hodnotě 2,3 miliardy dolarů. Jak uvedla bolivijská vláda ve středu a dala Číně potenciální místo v obrovských nevyužitých zásobách hodnotného elektrokovu. A kromě teda toho litia, což je taky součást na výrobu baterií na elektromobily, tak stejně ropa, plyn jsou dneska strategicky důležité, čili samozřejmě ten Washington se snaží eliminovat čínskou hospodářskou politiku v Bolivii, takže Morales byl odstraněn a místo něj tam přijde nějaká americká loutka. Země jako je Argentina, Venezuela, Kuba, Mexiko popisují události v Bolivii jako převrat, protože armáda v podstatě donutila Moralese rezignovat. To je ten rozdíl oproti Madurovi ve Venezuele, kde Madura armáda naopak podepřela. A na otázku, kdo má druhé největší litiové rezervy, tak je to Chile, kde probíhá rovněž takzvaná revoluce, či opět převrat. Takže vidíte, že prostě tady jsou souvislosti. Zajímavá jedna věc, a sice ta, že byly i možná nějaké dotazy, proč třeba nezasáhlo nějakým způsobem Rusko a podobně, což dost dobře není jako možné hned z několika důvodů. Jednak Rusko natolik moudré, že nebude zasahovat asi do kdejakého, nebo se angažovat v kdejaké záležitosti na světě, jednak tam Rusko nedalo až tak velké investice jako třeba do Venezuely, byť teda Rusko tam mělo teď stavět nebo už rozestavilo nějaký výzkumný ústav na jadernou energii, což byla vlastně do jisté míry teda jako převratná záležitost pro Latinskou Ameriku. A mimo jiné teda také proto, protože Morales rezignoval, on podal rezignaci. Takže dneska je v situaci, že teda v exilu v Mexiku, odkud se zřejmě bude snažit tedy nějakým způsobem tomu vývoji tam čelit za pomoci svých příznivců, ale uvidí se, jak to bude vyhlížet dále. Takže tolik teda z mé strany k té záležitosti, která teď se odvíjí v Bolivii.
Já když tak jenom poznamenám, že tady mám článek, jo, odkud je, jo, ze slovenských hlavních zpráv, což jsou také samozřejmě proruské a pro dezinformační a konspirační weby, že ano. Tak proč tedy Rusko nezasáhlo v Bolívii a po puči proti Moralesovi uznalo tedy novou bolívijskou vládu? Je to z portálu původně Rusvesna, který vysvětluje, proč tedy Rusové nebo Rusko v Bolívii nezasáhlo, podobně jako to udělalo ve Venezuele. Rusko tedy v první řadě má minimální ekonomické zájmy právě v Bolívii a neinvestovalo do bolívijské ekonomiky takové finance, jako se stalo právě ve Venezuele. A dále bolivijský prezident Evo Morales a spolu s ním mnoho dalších politických lídrů této země reagovali podobně jako Janukovič na Ukrajině a rezignovali. Tím tedy jejich rezignace, ať už pod nátlakem nebo tedy dobrovolná, mění celou situaci v dané zemi. Ruská federace akceptuje tedy legitimní vývoj v Bolívii a Ruská federace přiznala politickou legitimitu senátorce Jeanine, tedy Añezové. To, co se tedy v Bolívii událo, je v souladu s bolívijskými zákony, s rozhodnutím Evo Moralese. Je možné souhlasit nebo nesouhlasit, je však potřebné ho akceptovat. Rusko dodržuje tedy na rozdíl od Spojených států amerických normy mezinárodního práva. Toť tedy k prvnímu a samozřejmě hlavné zprávy.sk, kdo bude mít zájem, tak si to tam samozřejmě může nachystat. A nevím, jestli jste zmiňoval i ta čísla, která tam jsou, 5 mrtvých a přes 70 zraněných v Bolívii, aby jsme se na to podívali. Protože...
Já tam ty mrtví ještě nemám, ty zranění nějaké jsem měl, ale ty zprávy se samozřejmě vyvíjejí.
Já jsem chtěl
poznamenat jenom jednu doplňující, leč po mém soudu docela důležitou věc. A ta spočívá v tom, že, jak víme, tak teď je nějaký, nevím jestli psaný, ale určitě nepsaný úzus, že prezident by měl mít dvě období po sobě a pak už ne, pak můžeme přestávku a pak třeba znova, ale dvě období po sobě. To teďka mimochodem čeká i Putina, když teď se hovoří o tom, že to tam možná nějakým způsobem bude jinak. A to už tedy Morales měl a v podstatě chtěl vlastně kandidovat na třetí období a obrátil se na ústavní soud, který ho v této snaze odmítl, protože tam mezi tím došlo také k tomu, že ústavní soud že vlastně byl naplněn z převážné části příslušníky opozice. On k tomu udělal referendum, jestli teda má nebo nemá kandidovat. To referendum bylo zpochybněno. Přesto tedy ty volby proběhly, tam vyhrál o více než 10% v tom prvním kole, ale bylo to také zpochybněno. Takže z toho potom vlastně se vyvinuly teda ty další věci, o kterých jsme hovořili, jenom teda pro jaksi z důvodu objektivity, aby teda posluchači měli komplexní informace.
Tak já tu tedy mám, a je to ze včerejšího dne, ze 16. listopadu, střety tedy mezi bolivijskými bezpečnostními silami a zastánci bývalého prezidenta Eva Moralese si v pátek ve městě Sacaba nebo Sacaba vyžádali nejméně tedy 5 mrtvých a 75 zraněných. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ředitele místní to nemocnice. S tím, že tedy většina mrtvých a řada zraněných byla podle ředitele zasažena kulkami a svědci uvedli, že policie spustila střelbu na demonstranty požadující Moralesův návrat z exilu v Mexiku. Tak, v Bolívii tedy krátce po volbách vypukly nám ty nepokoje, že ano, které vyústily v Moralesovu demisi. No už tak takhle se to má, to jsou jenom čísla na poznámku.
Já jenom k tomu maličkost, když tam ještě byl Morales, tak jako armáda a policie prohlašovali, že nebudou útočit, nebudou střílet na obyvatele, na lidi. A jak se ukazuje, tak se rozumělo na ty, kteří protestují proti Moralesovi. A na ty teďka, kteří protestují za Moralese, tak na ty, jak vidím, tak střílejí jako docela veselé teda. Jo, takže je jako jasné zase, jak to proběhlo. A zase, pokud informace neklamou, tak zase tam byly neziskovky, zase tam tekly peníze, zase tam byly úplatky a tak dále. Ještě bude i čas, tak se na to dostaneme tady v Evropě.
Jasně, můžeme dál. Pojďme
dál, jestli mohu, a to je ještě zpráva z toho amerického kontinentu a tentokrát z Kanady, kde je zpráva o tom, že i Kanada začíná praskat a začíná se hovořit o Vexitu. Vexit míněn jako Western Exit, to znamená jako západní odchod, nikoliv z Evropské unie, leč teda ze státu Kanada. A je to velmi zajímavé, protože ta separatistická tendence, se dneska probouzejí i v takových místech, kde bychom to možná nečekali. Čili nejde jenom o takové ty bohaté regiony, jako je Katalánsko, Kalifornie nebo Skotsko, které se snaží vyskočit teda z té lodi, kde se bortí to hospodářství, ale jsou to i dvě bohaté provincie Kanady. A tím se říká ve zkratce Kanadská prérie, a je to Alberta a Saskatchewan. Ty se rozkládají na jihozápadě země a jsou bohaté na ropu, mají prosperující zemědělství a průmysl a po celé generace hlasují pro konzervativce a jsou navyklé užívat si ekonomického růstu i v dobách těžkých pro ostatní provincie. Tam jenom pro představu, tam je to rozděláno tak, že pro ty konzervativce v nich hlasuje obvykle až 90% obyvatel proti jenom 10% proti liberály. Přesto tedy v rámci Kanady jako takové, tak teď těsně zase zvítězili liberálové. V čele zase má být Justin Trudeau, což je vlastně tedy syn bývalého premiéra Trudeaua, který tam byl asi 16 let a říkají, že vlastně a ten jeho syn s malou přestávkou vlastně tam pokračuje a vlastně říkají, že to tam mají pomalu snad jak propaktováno jakoby dědičně. A přitom samozřejmě Trudeau tam dneska prosazuje také LGBT a tyto různé jakoby moderny, které samozřejmě tyto dvě provincie odmítají. Ale je to i otázka další, a to znamená otázka teď třeba boje za životní prostředí, kdy teda v těch ostatních provinciích probíhají různé demonstrace, kdy kdy je to namířeno proti ropě a proti těmto záležitostem, na kterou je právě jsou bohaté tyto dvě provincie, čili tam jsou i otázky sociální. A jde o to, že vlastně už v minulosti tam ty odsedivé tendence byly, už tedy konkrétně během velké hospodářské krize na přelomu 20. 30. let, kdy teda ta vláda v Albertě prosazovala myšlenku sociálního kreditu, zatímco ta federální vláda byla silně proti. A už tehdy vlastně obyvatel Alberty chtěli vlastně z Kanady se odtrhnout. A potom v letech 70 až 80 byl nárůst separatistického sentimentu způsoben poklesem světových cen ropy. Takže i tam vlastně toto vlastně pokračuje a jak jsem říkal, i když ty konzervativci na té prérii, takzvané v těch dvou provinciích, jasně vyhráli, asi 90-10%, tak federální parlament, tak tam vyhrá ta liberální strana by těsně, by s minimálním náskokem. Takže v tom bloku s těmi dalšími liberálními stranami hodlají vytvořit teda vlastní vládu a zase má být tedy vlastně ten systém Trudeau a tam být vlastně v čele. Takže je tam jako velká nespokojenost a uvidíme, jako jak se celá ta záležitost bude vyvíjet, protože je to tam zase jednak oni se na ně dívají jako na Texas, jak oni říkají, čili jako zavostalý venkov z klima, zemědělství a ropu, tak se na ně dívá ten zbytek teda té Kanady. A ty zase se na ně dívají v podstatě asi tak jako mnozí lidé z venkova dneska u nás třeba na Prahu, když přijde s někými těmi nesmysly, s kterými, jako, které jsou tam často odsud podporované, takže to je podobné. Takže ty globalisté z těch východních provincií jsou vlastně připraveni vlastně bojovat za uzavření těch ropných vrtů v té západní oblasti a podobně. A za LGBT a za toto. Takže protože ten ropný průmysl je vlastně dlouho těmi klimatickými alarmisty označován za jednoznačného viníka všech klimatických změn v Kanadě a podobně. Takže ani tam to není jednoduché a aby toho nebylo málo, tak ještě vznikají další odsudivé tendence a to je separatismus frankofonních provincií. Takzvaný Quebecký blok, či Quebecané, Le Québécois, jak si říkají, tak to je strana, která obhajuje nezávislost Quebecu a ta už trojnásobila svoji přítomnost parlamentu. Jinak tam vlastně boj Anglie s Francií tam vůbec v Americe v tehdejší, tak kdo má ještě na paměti, tak vlastně Francouzi prohráli, nicméně jsou tam regiony, které do dneška v Kanadě jsou vlastně převážně francouzské. Takže tolik teda k této zprávě. Navíc bylo by to taky zajímavé téma, mohli bychom si k tomu říct daleko více, připomenout si i některé knihy, které to popisují. Teď mimochodem půjde zase v televizi Poslední Mohikán, ale ne s Marvanem, ale ten od Fenimora Kupra, kde se vlastně ukazuje teda boj Angličanů s Francouzi. Bylo by to i třeba Vernovka bezejmenná rodina a tak dál, ale to je jako opravdu jiné téma. Takže to je všechno teda k tomu kontinentu americkému. Mm-hmm. A pojďme tedy dále. Události v Ruské federaci. Tak tam rozčeřila trochu vody ta informace z Ruska, že Rusko zařadilo člověka v tísni na seznam nežádoucích organizací. A ruské ministerstvo spravedlnosti oznámilo na svém webu, že zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam organizací, které jsou v Rusku nežádoucí. A v tom oznámení je uvedeno dále, že ta organizace byla na seznam zařazena v souladu s federálním zákonem o opatřeních proti osobám zapojeným do porušování základních lidských práv a svobod občanů Ruské federace. Takže Člověk v tísni se uvádí, že v Rusku se věnuje hlavně lidským právům. Rusko je země s nevyjasným politickým systémem, tvrdí v každém případě velmi represivním, a že země má nízké hodnocení jako Azerbajdžán, uvádí ve svém hodnocení v roce 2018. No ono hlavně záleží, kdo to hodnocení dělá. No, takže podle toho to je. Jinak teda ten Člověk v tísni se stal 19. zahraniční či mezinárodní organizací, jejíž působení bylo v Rusku zakázáno. A jejich seznam byl vytvořen po ruské anexi, takzvané anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 a po vyhlášení protiruských sankcí. Tak, takže k něm patří nadace otevřené společnosti George Soroše, americká nadace pro podporu demokracie nebo Světový kongres Ukrajinců. Takže jinak ta snad ještě informace, ta historie té nevládní ziskové organizace Člověk tísně sáhá až do roku 1992, kdy skupina novinářů působících v krizových oblastech celého světa v čele s Jaromírem Štětinou založila novinářskou humanitární organizaci Epicentrum, která začala pomáhat ve válku zmítané v Náhodním Karabachu. To je tam, kde vlastně byly vlastně do jisté míry tenkrát poštíváni teda vlastně proti Rusku už jako tehdy. No, takže to byla ta pomoc a jako je docela zajímavá ještě i teda ta zpráva, ještě i ta zpráva, která hovoří o tom, že v té státní dumě sdělili, že Člověk tísně připravuje účastníky nezákonných akcí v Ruské federaci. Jde o to, že vlastně připravuje osoby k účasti na nezákonných protestech. Oznámil to tedy člen komise státní dumy a dal by Šagošev s tím, že ta daná struktura se tváří jako charita, nebo tvářila jako charita. Říká, že možná, že se věnuje nějaké charitě, ale je to jenom zástěrka. A že to je virtuální základna, virtuální centrum pro školení těch stejných agentů, o kterých mluvíme, a kteří se pak stanou předáky, kurátory a koordinátory těchto protestních nálad, jak říká. A že jednoduše se jedná o protestní verbování. Dále tam zmiňuje i tedy to, že Člověk tísně fungovalo v roce 2004 na Severním Kavkazu, kdy teda také bylo vlastně na podněcování jako nepokoje. To je to, o čem jsem se zmínil. Po několika letech, že se zaměstnanci té organizace znova vrátili, že teda také krom toho, že fungují na Donbasu, zmiňují, že ročně činí rozpočet té organizace 80 milionů euro a že dostávají peníze ze Spojených států přímo od americké agentury pro mezinárodní rozvoj, USAID, druhým zdrojem je britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj. Nepochybně jsou financovány z části i přes náš rozpočet. To je prostě potřeba si přiznat. A z tohoto pohledu je-li to tedy vlastně problém mezi soukromou organizací a ruským státem, těžko lze pochopit to, proč se do toho angažuje, nebo v tom angažuje náš minister zahraničních věcí, protože tím jenom ukazuje, že v podstatě my vlastně jako stát podporujeme podvratnou činnost našich organizací v zahraničí. A v tom jsou, což jako považuji tedy za krajně nediplomatické a nešťastné, protože i kdyby tomu tak nebylo, tak to tímto dojmem nutně působí. A jsou i samozřejmě pak takové dotazy, jak by to asi vypadalo, kdyby u nás působila nějaká ruská humanitární organizace nebo v některém státě západní Evropy nebo v Americe. No, že bychom teda taky něco takového měli, tak jak by tady dlouho vydržela a jak rychle bychom s ní vyběhli.
Je, to by zvali,
takže,
že?
Takže to je jako prostě potřeba vzít v úvahu a jako z toho i vycházet. Samozřejmě každá z těch zemí má nějaké své problémy, kde nejsou, ať když to tak můžou jít do té Latinské Ameriky, mohou jít do Ameriky, kde teda je desítky milionů lidí jsou na potravinové pomoci, na podpoře a tak dál, kde teda jsou různé národnostní menšiny, které také vědí své a podobně, takže mohou jít do Velké Británie, mohou dneska kdekoliv, ale ne, oni jako prostě provádějí politiku sám, čili to je vidět, že jsou jednostranně zaměřené. Takže to je teda tady k tomuto bodu, pokud tomu něco budete mít. Tak ještě jednu věc, velmi zajímavou informaci, a to je z izraelského deníku Haaretz, který hovoří o tom, že změny klimatu udělají Rusko opět velkým. A hovoří ten deník o tom, že klimatické změny otevírají pro Rusko neocenitelné příležitosti k posílení jeho postavení na mezinárodní scéně. A říká, že to geografické postavení a teďka ty související změny, že hraje velmi do rukou země, míněno Ruska, a že jednak proto, že asi před 10 lety geologové zjistili, že 30% světových zásob zemního plynu a 13% světových zásob ropy je pod ledovci polární zóny severní polokoule, a tak, jak v té Arktidě je ten permafrost, tak jsou ty zásoby zdrojů dostupnější, a to i pro Rusko. A jednak další věc, změna klimatu slibuje obchodní cesty přes Arktický oceán, což teda vlastně zkrátí a zlevní teda tu dopravní cestu. Takže z toho budou nejvíce těžit země, které mají přístavy v Severním a Baltském moři a především Rusko. A pokud budou teda ty arktické námořní trasy fungovat po celý rok, pak se 2/3 obchodu procházející Suezským průplavem přesunou na nové dopravní trasy. A mimo jiné se tam hovoří i o tom, že bude moc Rusko změnit tedy trasu teda toho globálního obchodu, kterou zatím dlouhodobě určoval Západ pod vedením Spojených států. A mimochodem se tam zmiňuje i forma možnost zvýšené zemědělské produkce díky dostupnosti půdy pro zemědělský rozvoj. A v Rusku už se začíná diskutovat i taková otázka, teď myslím, že to byl tuším i zmíněno na posledním pořadu u Valerie Pěkina, že byl dotaz ohledně případného přesídlení metropole Ruska na Sibiř. Protože ta Sibiř bude mít úplně jiný charakter. A já bych chtěl připomenout, že když se podíváte nedaleko Petrohradu, který je taky poměrně na severu, byť na Sibiři, na paláce, které se nazývají Petrodvorce, tak ty určitě nebyly stavěny na velkou zimu. To znamená, že byly období již dříve, které tam v těch geografických polohách byly jaksi klimaticky velmi, velmi příjemné. Než pak došlo tedy jaksi k ochlazení a podobně, čili zřejmě ta doba se vrací. Takže to je tady tolik k tomu. Co nového na Ukrajině? Na Ukrajině je velmi zajímavá situace vznikla, protože se začalo hovořit o zrušení moratoria na prodeji pozemků, takže na ukrajinských klíčových silnicích začaly protesty ukrajinských zemědělců, zablokovaly některé silnice jako Kyjev-Oděsa a Kyjev-Chob ve Lvovské oblasti a tak dál, ale tam se obávali, že Ukrajina není připravena na zahájení prodeje pozemků a otevření trhu, že povede k masivnímu skupování ukrajinského území cizinci. No to uhodli, protože samozřejmě si představovali, že prostě ty jejich radovánky, které tam mají, při kterých tam skáčí a podobně, takže jim někdo bude financovat jako zadarmo, že tak jako jim dá. Že. Ano, a samozřejmě Západ do nich nadspal peníze, no a teď je bude chtít zpátky. Takže výsledkem toho je, že ukrajinský parlament následně schválil zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a to komukoliv, kdo složí tedy peníze. A limit byl jako na jednoho kupce byl nastaven na 200 000 hektarů půdy, přičemž velký zájem má světezbor se Saudská Arábie, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu. Ono je to o tom, že tam jaksi v dosti výhodné postavení jsou ti, kteří již tedy měli vlastně tu zemědělskou půdu v pronájmu a ta Saudská Arábie ne, že by tam chtěla něco sama pěstovat, ale vlastně vstoupila kapitálově do firmy, která tam zatím tedy pěstovala a byla to teda agrární firma. Ten cíl ale nebude. Jednak Ukrajina potřebuje začít platit, splácet tedy různé půjčky úvěry. Na druhé straně Ukrajina bude zřejmě rozdrobená a je tam i samozřejmě zájem něco pěstovat, ale použít to zřejmě na výstavbu tedy celých měst. Tu zemědělskou půdu, možná, že tu hlínu odvezou, že ještě prodají, že odvezou. Zajímavý je tam postoj Kolomojského, který vlastně dopomohl Zelenskému tedy do křesla prezidenta, který nejdříve teda zajistil to, aby jeho poslanci, když to celé podnítil, aby to Zelenský vlastně dal na program dne a jeho poslanci, kteří mají většinu, to je ten sluha národa, aby to odhlasovali, tak pak jeho poslanci na poslední chvilku couvli a hlasovali proti a Kolomojský se nechal v Americe jednak slyšet, že stejně na to, že je nikdy neveme, že za chvilku, že až budou ruské tanky ve Varšavě a vůbec v Polsku, takže si budou muset na to koupit pempersky, protože budou podělaný a tak dál a že vyzval tedy k prodeji půdy na Ukrajině v podstatě ruským židům. Jo, takže tam je to jako velmi zajímavý vývoj, protože tím vlastně on něco podnítil, podařilo se mu prosadit prostřednictvím Zelenského to, co Porošenkovi se nedařilo, a sám vlastně zůstal vlastně sobliga s tím, že vlastně sám je jakoby proti. Takže takový majstrštyk, který tam nastal, nicméně nepochybně to předznamenává další vývoj, který lze čekat na Ukrajině. Takže je to smutné, ale jako je to tak. Je to samozřejmě dále hodnoceno z více stran, kdy teda ten Kolomojský vlastně ještě řekl, že vlastně Spojené státy americké, on to řekl v podstatě jako pravdě tomu americkému redaktorovi, že Spojené státy americké nutí Ukrajince bojovat proti Rusům a chtějí, aby země vedla válku proti Rusku až do posledního Ukrajince a tak oslabila jejich geopolitického rivala. A on říkal, že samozřejmě, že Rusové jsou na každý pád silnější, musíme zlepšit naše vztahy, lidé potřebují mír a dobrý život, nechtějí bojovat a tak dále a tak dále. Hovořil dál o tom, že uplyne 65 let, na krev se zapomene objektivně popisuju to, co už teď vidím a kam to směřuje. A ten druhý důvod je, že teda ten Kolomojský říká, že Ukrajina nebude nikdy přijata ani do Evropské unie, do NATO. To je to, co jsem zmiňoval. Že všechno jsou to jen prázdná slova, která Západ potřebuje, aby ublížil Rusku za pomoci dorážecích Ukrajinců. Nepřijmete nás, nemá smysl ztrácet čas marnými debatami. Za to Rusko z nás se s radostí přijme do nového Varšavského paktu. On žádný Varšavský pakt dělat nechce, ale to je jedno. Nicméně, aby teda toho Kolomojského doma, aby ještě do té Ukrajiny se někdy mohl vrátit, tak ujistil všechny, že teda to není žádný obyvatel Ruska, ale jenom, že považoval za nezbytné uznat realitu a že pouze financování tedy z Ruska v rámci zlepšení oboustranných vztahů může Kyjevu nahradit půjčky Mezinárodního měnového fondu. A přišel jako na to, že by si teda tak vzali od Rusku 100 miliard dolarů a že si myslí, že nám je dnes rádi ochotně poskytnout, že to bude takový nástřel, aby bylo o čem jednat. No, současně je to tlak jako na Západ, aby teda se ukázali jakoby nevěsta, o kterou ještě zájem, a když tak, aby i ten Západ eventuálně nasypal zase, protože oni si navykli na to, nemám na mysli ty obyčejné lidi, ale tam ty oligarchy, že prostě potřebuje, aby někdo neustále tam spal peníze, které oni budou rozkrádat, že to je jako jejich biznes. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Nicméně ta půda, už to bylo odhlasováno, takže ta půda je určena k rozprodeji a samozřejmě tam bude mít zájem Polsko, bude tam mít zájem Maďarsko a to tak, že od celé části území, zejména teda té západní Ukrajiny. Uvidí se, jak bude teda ten zbytek, protože zejména ta východní část, nezapomeňme, že jak Zelenský, tak i Kolomojský, že vlastně patří tedy chásidům a chásidé, že mají dneska nebo dlouhodobě, že mají ten zásadní vliv v Rusku. Takže tam by se jaksi určité logické souvislosti přímo nabízely. Takže to je tady k tomuto bodu.
Já tu
A
mám zase
teď si...
propojení, když to s
No.
Černým mořem, s Ukrajinou a Ruská federace, tak tedy velitel ukrajinského námořnictva admirál Igor Voronchenko tedy si stěžoval, že Rusko vážně posílilo tedy bojový potenciál Černomorské flotily vzhledem k lodím vyzbrojeným raketami Kalibr. Uvedl to tedy na mezinárodní konferenci o námořní bezpečnosti a ta se konala v Oděse, informovala o tom tisková služba ukrajinského ministerstva obrany. Citujeme. Během 5 let, počínaje rokem 2014, Rusko výrazně zvýšilo bojový potenciál Černomorské flotily a soustředilo nové lodě a ponorky v Černém moři, které nesou střely s dlouhým doletem, jako jsou řízené střely Kalibr. Celkový počet těchto raket je 72 a do konce příštího roku doroste na 168 raket, řekl Voronchenko. A navíc tedy dodal, že Rusko vytvořilo v oblasti hluboce propracovaný protiletadlový obranný systém, posílil protivzdušný obranný systém novými zařízeními S-400 a také rozšířilo tedy svůj letecký park o nové to stíhačky a bombardéry. Nelze si nevšimnout opakované slovo obranný, 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 jak řekl tedy, což je zajímavé, tedy ukrajinský admirál. Říká, že to je obrané, takže ne, že by chtěl říct, že na ně Ruská federace bude útočit, ale že to je na obranu nejenom Černomorské flotily, ale samozřejmě i Krymu a Pevninské. části Ruské federace, takže takto se to má, to jsou jedny zprávy. No a pak tady mám tady ještě tak jestli Polsko, že které nemá v úmyslu tedy obnovit smlouvu s Gazpromem po roce 2022 a také o tom, že Vladimír Putin informoval o riziku ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu, protože samozřejmě zase ty uhlovodíky, které se dodávají zatím tedy ne severním proudem dvojkou, ale přes Ukrajinu a severním proudem jedničkou, tak zkrátka víme, že Evropa je na tom závislá, nějaký americký skopalněný plyn nás přeci nezachrání. Takže to je důležité zase nějaké. Polsko tady zase vystrkuje samozřejmě růžky v té proti ruské retorice, tak jak to mají nastaveno už dlouhodobě, ale můžeme asi kouknout se dále.
Můžeme se kouknout dále a sice tentokrát do Tuzemska. Já bych začal, i když jsem nechtěl hned, tak bych začal teda tou včerejší demonstrací o tím shromážděním, teda na té Letné. Já bych začal možná trošku netradičně. Nechci teď nějak zpochybňovat ty počty, ty nejsou podstatné, když teda od známého geodeta, když si vzal ten letecký snímek, tam ho srovnal s rozměry nějaké budovy, podíval se na to, tak došel k tomu, že v podstatě těch lidí tam bylo možná 130, možná 95, 97 tisíc, podle toho, kolik jich stálo na metru čtverečním, jestli dva nebo tři. Takže některé ty snímky byly udělány tak jako tendenčně, aby ty fotografie, teda mám na mysli, aby teda to budilo bohu jaký dojem. I kdyby tam bylo 250 000, což i tam nebylo rozhodně, přes další informace, tak to zdaleka není většina teda tady voličů. Nicméně já se chci spíš jako zabývat trochu jinou věcí. A sice 17. listopadem, který dneska je zneužit, a přitom ten 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva, tak vlastně jeho vzniku předcházelo jako události, jako výročí, nebo vůbec proč vzniknout, tak jeho vzniku předcházely události, ke kterým došlo v období 28.10. do 17.11.1939 v naší vlasti, tehdy okupované Německem. Šlo o to, že 28.10.1939 se uskutečnila tichá demonstrace o příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky, kterou organizovali z velké části čeští studenti, vylepovali plakáty s pozvánkou na demonstraci a u pomníků českých osobností kladli věnce s českou trikolorou. Ta demonstrace probíhala na Václavském náměstí v Praze, německé okupační síly tuto demonstraci potlačily. Té akce se zúčastnil i jednotky SS. A v pražských ulicích pak probíhaly střety českých demonstrantů, ke kterým se připojovali čeští obyvatelé Prahy i mimo praští s německými bezpečnostními silami, jednotkami SS, německými studenty a německými obyvateli Prahy. Tehdy byl zastřelen 22-letý dělník Václav Sedláček a postřelen český student Jan Opletal, který později na své zranění zemřel. Jaký byl vývoj dál? Václav Sedláček měl 4.11. tichý pohřeb za účasti německých bezpečnostních složek, zatímco o pohřeb Jana Opletala vypukl svár mezi protektorátní správou a studentskou organizací, protože ta protektorátní správa chtěla rakev z Opletala poslat na Moravu, ze které pocházel, a studenti chtěli naopak k uctění Opletalově památky uspořádat veřejný pochod na nádraží. Organizace pochodu se chopil předseda samosprávy Hlávkových kolejí Maximilian Hartičnik a ředitel Hlávkových koleje Václav Wiesner. A ten pohřeb se konal 15.11. za hrobového ticha za asistence české policie na Albertově. A při ukládání rakve do auta zazněla česká hymna, rakev z ostatky pak byla převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Pak následovala demonstrace, která se přeměnila v protest proti německé okupaci a střety s německými bezpečnostními složkami. Následující den 16.11. proběhla v Berlíně porada za účasti Hitlera a jejím výsledkem byla akce Sonderaktion Prag vom 17. november, to znamená ze 17. listopadu a v noci ze 16. na 17. listopadu byli zatýkáni čeští studenti v Praze, Brně a Příbrami. V Praze byli zatčení studenti drženi v bývalých dělostřeleckých kasárnách v Rozině a na tomto místě bylo také Němci popraveno 9 představitelů studentských organizací. A jak se to potom dá vyvíjelo? Ty české vysoké školy byly uzavřeny na dobu 3 let, vysokoškolské objekty byly dány k dispozici gestapu, SS, Wehrmachtu a německým vysokým školám. Takže vlastenectví a boj za svobodu národa tvoří jedinou pravou podstatu výročí 17. listopadu a to by nemělo být nikdy zapomenuto. A je smutné, že 50 let po průběhu těchto událostí však kdo si rozhodl, že budou převsány dějiny a výročí 17. listopadu bude spojené, které bylo spojené s bojem za svobodu a suverenitu českého národa, bude přeformátováno do oslav naší podoby v podobě rozkradeného státu a našeho následného začlenění do Evropské unie. To je jako velmi smutné a je ještě potřeba si připomenout i to, že do těch polistopadových vlád se dostávali a dostávají představitelé sudeckých Němců, jako jsou Marxová, Herman Válková, podporovatelé Pan Evropy, Petr Fiala a další lidé, kteří si nepřáli, nepřeji samostatnou existenci Československa ani jeho nástupnické republiky. A v jejich představách se má stát zemským státem Česká republika, zemským státem Německa či pojím regionem v rámci Evropské unie. A představitelé mnohých církví KDU ČSL a TOP 09 byli napojeni na katolickou část sudetoněmeckého Landsmannschaftu Ackermann-Gemeinde, jako je Schwarzenberg, Bělohrádek, Hermann. Část sociálních demokratů byla napojena na sociálně demokratickou část sudetoněmeckého Landsmannschaftu Zeringer-Gemeinde, jako je Rouček a spol. A sudeční Němci začali v České republice znovu křístit sudetoněmecké organizace a na jejím území začala působit i nejradikálnější část sudetoněmeckého Landsmannschaftu Witikobund. A ti mnozí podnikavci, kteří dobře věděli, že ve skutečnosti jde o rozvrat České republiky, privatizaci jejího majetku a o odstranění konkurence pro západní podnikatele, se chopili tak své příležitosti. A tak byl vlastně majetek České republiky rozkraden, i průmyslové podniky byly rozprodány zahraničním investorům, kteří některé z nich záměrně přivedli ke krachu, aby se zbavili konkurence. Většina zlatého pokladu byla rozprodána v době, kdy byla cena zlata nejnižší. Většina armády byla rozpuštěna a zbytek byl podřízen německému velení. Na českém výsostném území bylo dovoleno zasahovat německé policii. Voda byla prodána či dlouhodobě pronajata zahraničním společnostem, které bohatly ze jeho prodeje, aniž by platili za údržbu vodovodních sítí. Sudeční Němci, šlechtické rody, včetně kolaborantů s nacisty, se začaly dožadovat navrácení svých majetků. A církvi byl za kolaborace politických stran ODS, TOP 09 a nezařazených politiků takzvaně vrácen majetek, který od zavedení reform Josefa II. Měli pouze ve správě a vůbec jim nepatřil. Čiže začala se přepisovat historie, od osvoboditele se stal zločinec a z okupanta se stal přítel. Takže my jsme dneska jsme se stali levnou pracovnicí pro Němce a české polistopadové vlády jedna po druhé zrazovaly své voliče a plnily zadání zahraničních protektorů. Tak to jenom mohl bych citovat dále zase dalšího článku, ale to jenom proto, aby teda vědělo, ať už teda těch 125 nebo 97 nebo kolik tisíc těch lidí, proč tam dneska byli. Nebo proč tam včera byli. Jenom aby to věděli ty lidé. Aby vůbec věděli. Já vím, že mnozí z nich nerozumí vývoji, jsou z něj frustrováni. Možná, že tady tato informace, pokud se k ním dostane, takže je přinutí při nejmenším přemýšlení. Tak jenom aby věděli, proč tam byli a za co tam byli demonstrovat. Na podporu právě toho, co jsem teďka četl. Ne proti tomu, na podporu toho.
Tak.
Čili byli tam proti vlastním zájmům, aniž to pořád chápou.
Bohužel, no. Teď je to tedy, dneska máme tedy 17. listopadu, je to den, který je skutečným bojem za český národ. Den, který je upozaděván něčím, co mylně vydáváme za revoluci v uvozovkách. Díky tedy roku 1989 si myslíme, že velké změny lze učinit tím, že si přijdete někam stoupnout. Ne. Za národní svébytnost se chodí bojovat a umírat, nikoliv postávat a cinkat. Označovat tak rok 1989 a 17. listopad tohoto roku za revoluci je stejné, jako si okresní přebor nazvat mistrovstvím světa. Proto my vzpomínáme na skutečný 17. listopad z roku 1939, jelikož tedy to byla doba, kdy studentstvo bojovalo za svůj český národ proti cizincům na našem území. Dnes tedy bohužel studenti, převážně bojující za cizince na našem území, proti svému národu. Naštěstí tedy ještě ne všichni, že ano. A co tedy bylo příčinou toho všeho? V noci z toho 16. na 17. listopadu roku 1939 podnikla tedy německá okupační správa protektorátu Čechy a Morava jako odpověď na studentské nepokoje při pohřbu Jana Opetala razy proti vybraným vysokoškolským kolejím. A už jsme tady měli, že 12 českých studentů bylo následně odesláno do koncentračního tábora, 9 údajných strůjců nepokojů bylo pro výstrahu popraveno a veškeré české vysoké školy byly uzavřeny. Hlavním tedy zodpovědným za akci 17. listopad byl státní tajemník v úřadu říšského protektora SS Gruppenführer K.H. Frank, který tato opatření podnikl bez vědomí říšského protektora von Neurata, jenž se v tomto období zdržoval v Berlíně. Cílem celé akce byla likvidace budoucí české inteligence, kterou Němci od počátku okupace považovali za nejnebezpečnějšího protivníka. A tedy 17. listopadu byli popraveni těch 9 studentů. A já tu mám jejich jména. Josef Adamec ve věku 29 let, Jan Černý ve věku 24 let, Marek Frauwirth ve věku 27 let, Jaroslav Klíma 26 let, Bedřich Koula 26 let, Josef Matoušek ve věku 33 let, František Skorkovský ve věku 30 let, Václav Šafránek s dvěma F ve věku 18 let a Jan Wiener ve věku 24 let. Tak to je skutečně a byla samozřejmě k tomu i ta vyhláška ze dne 17. listopadu, takže já to dám i do videa k dnešnímu pořadu, aby to tam bylo, někde jí mám skopčenou, aby jsme se na to koukli, dámy a pánové, to je tedy skutečný listopad a ne 17. listopad a ne nějaké bejkárny, kde se někdo, teď tam zase prohlašují, že se tam soustředili i zemědělci, byli tam i nějaké traktoři, že ano, a Bůh ví co a všechno, a traktory měli zase vlajku České republiky, jak oni říkají Česka, měli tam vlajku Evropské unie a měli tam vlajku Tibetu. Takže se ptejme, jestli tedy zemědělci přišli demonstrovat nebo protestovat za vyšší výnosy díky evropským dotacím na jeden hektar pole v Tibetě, nebo já nevím, za co oni tam vůbec měli i ten Tibet, tu tibetskou vlajku. Takže to je jenom takhle na začátek, na rozstřel.
No ono, tady u té věci, víte, zaprvé tady vidíte, že tady chybí jakýkoliv program. Tady jediným programem je dostat nepohodlné z vlády. Z vlády, z hradu a tak dál. Nepohodlné. Program žádný není. On žádný nebude, protože to jim nikdo nezdělí. Program, který bude, tak ten není pro ně. Ten program pak budou dělat jiní. To se zase nestačíme divit a zase pak ty lidé budou běhat a zase, kdyby se jim to nedej bože povedlo, a zase budou říkat, on nám někdo ukradl revoluci. On ji neukradl ani minule, neukradl ani teďka, protože to nebyla jejich, to se akorát oni domnívali. Jo, a to je, prostě ti lidé jsou nepoučitelní. Dneska žádný program není, když tam někdo přijde, já mám hodně odborný výhrad k tomu teďka, co teď česká vláda a tak dále dělá, ale kvůli tomu nepůjdu demonstrovat. Kvůli tomu teda já výhrady budu se samozřejmě snažit tyto výhrady uplatňovat, ale nebudu tady kvůli tomu prostě spochybňovat jakýmkoliv způsobem výsledky demokratických voleb. To jako rozhodně ne, protože pak nejsme v demokracii, pak jsme někde jinde, pak jsme někde v rovníku Africe, kde dělají různý kapitáni nebo plukovníci dělají převraty. Navíc generál Pavel nám tam dneska neseskočil padákem, protože prý nebylo příznivé počasí, možná, že se bál, aby ho to neodfouklo a nespad na zahradu do ruské ambasády, to nevím, ale prostě ten tam, to, čili když to vemete, tak tam není vůbec žádný program. Není. Tam je, a místo toho je to nahrazeno útokem na někoho. Je to personifikací. Prostě. A to je symptomatické, to není jenom tady prostě. A ty lidé už by se z toho měli konečně poučit. Protože když se podíváte jenom, že udělám malou odbočku, malý exkurs do toho 89. roku, tak pro Krista pána, jestliže tehda lidé říkali samozřejmě, že chtějí jako nadále socialismus, Havel právě na této letenské plány ujišťoval lidi, že ten, kdo říká, že on byl proti socialismu, naopak, že on chce socialismus a tak dál, A na z toho jsou samozřejmě i záznamy. A samozřejmě nezaměstnanost, kdo to tak jako je, to lež nebude a na to se bude rušit a tak spolu s Varšavskou smlouvou. Nicméně, jakmile se začalo s privatizací, s velkou privatizací a s kuponovkou, tak bylo jasné, že prostě ten stát bude mít jiný charakter. Nebo umí si snad někdo představit, že bude socialistický stát, ale fabriky budou patřit kapitalistům, když je to hloupost. A pořád platí, že politika je nadstavbou ekonomiky. Čili politický systém je takový, jaké je vlastnictví výrobních prostředků, včetně bank a tak dál. To znamená, že se tam změnili vlastníci, přestal to být stát, začaly to být soukromé firmy nebo soukromé osoby, tak se nutně musel změnit politický systém. A když se změní politický systém, tak to a začnou být tedy soukromí vlastníci, tak to samozřejmě znamená, že zisk z toho jde soukromým vlastníkům a ten stát se kvůli tomu ve svých potřebách se neuskrovní. A někdo to teda musí, ten výpadek těch příjmů musí zaplatit. No kdo to zaplatí? No samozřejmě daňový poplatník. Mimo jiné takový, kteří ještě nadšeně jako proto chodí někam juchat. No tak jako za hloupost svoji ať platí, ale proč mají platit všichni? To je ten problém. Proč mají platit všichni? Čili tyto věci je prostě potřeba vidět v souvislostech. To je stejné, jako dneska, když se tady budeme bavit o některých dalších záležitostech, jako jak jsme na tom s tou Evropskou unií. No, když budeme se bavit o tom, kolik můžeme čerpat, neříkám, že čerpáme, a když čerpáme, tak pak vracíme přes 30 miliard, jako teďka nedávno, kvůli špatnému použití a tak dál. Kolik můžeme čerpat a kolik ale natvrdo platíme, ano, tak to bylo o cosi výhodnější pro nás. Ale v tom není započítáno každoročně rostoucí odliv zisků z naší republiky pro zahraniční firmy, který již v roce 2017 představoval zhruba 1/3 státního rozpočtu a bylo to na úrovni 420 miliard. Dneska, když člověk chce za další roky, kolik to bylo, to znamená hrubý národní produkt, aby se spočítal rozdíl mezi HDP a HNP, tak vám to statistický úřad nedá vůbec. A vychloubat se nějakým hrubým domácím produktem, jak jsme úspěšní, když ho potom, tehdy to bylo 8,3%, dneska už to bude možná kolem 10%, když ho potom vyvezeme pryč jako cizím, tak ono je to všechno jinak. Ono je to všechno jinak, to jsou to všechno takové ty Potěmkinovy vesnice. Takže to je prostě potřeba toto chápat, toto vidět a prostě o těchto věcech se začít bavit. A prostě ty lidi tam jdou podporovat někoho, kde ty zemědělci to jako už minule, když tam byli, a když jsem tam viděl, že tam mají prapory z Plzně nebo z Jablonce, když jsem říkal pro Krista Pána, jdou ty lidi domů, než se vrátí domů, tak jim tam pomalu zaberou majetky a pojedou zase s vozičkem s peřinou, zase pojedou někam zase do vnitrozemí. Ty lidi potratili rozum vůbec a podporují tam dneska vlastně tou svojí účastí naprosto stejné síly. Ty dějiny se opakují, jen ty lidé pořád nechápou, co se kolem nich děje a co se s nima děje prostě. Takže tolik k tomu asi, no.
Já tady mám vzpomínku, když tak, je to od Erika Besta z Final Worldu, tedy z pátečního vydání, tedy Friday Edition. Máš poslední šanci, Jakeši. A je to titulní stránka New York Times novin ze 16. listopadu roku 1989, kde bylo, že Sověti varují Prahu, aby neotálila. Vnitřní rozpory jsou prý vidět. Českým komunistům bylo řečeno, že neochota ke změnám pouze nabádá k rozvratu. Prý tedy Sovětský svaz minulý týden varoval Československo ve zprávě z nejvyšších míst, že další zpoždění při zavádění politických změn by mohlo způsobit vážné potíže, uvedli to tedy představitelé KSČ. Možná i proto se začínají objevovat první závažné veřejné známky strachu, napětí a konfliktu uvnitř československé vlády tvrdé linie. Podle zpráv je školují ve straně, varovala Prahu Moskva Prahu, aby nedělala stejné chyby jako komunističtí tradicionalisté jinde ve východní Evropě. Podle Sovětů by mohla nadměrná opatrnost nebo polovičatost při provádění politických změn vést k podobnému povstání, jež ve východním Německu vyvolalo přijetí rozsáhlých změn. A mě je zvláštní, že tedy 16. listopadu roku 89 věděli samozřejmě všichni, hlavně v New York Timesech, jaké varování a nabádání měla Moskva ku Praze. No, Dámy a pánové, posuzujte zase, co se stalo. I rok 68, jak už jsme tady o tom několikrát mluvili, a 21. srpen, tak samozřejmě 17. listopad roku 1989. Zde je tedy skutečně všechno tak, jak nám říkají, že bylo. To je jenom krátce za mě, aby jsme si to uvědomili také s tím paskvilem, co se děje dneska.
Minimálně půl roku dopředu, před tím 17. listopadem, už zahraničí průměrně informální lidé věděli, že u nás bude revoluce a že má být potom prezidentem nějaký Havel. To už věděli tenkrát. Jo? Takže jako představa o tom, že teda tady cosi spontánně, ty lidé tomu věřili, já jako chápu i to, že ten, kdo tam byl, já jsem tehdy v té době byl zahraničí, ale ti, kdo tam byli, takže ty, že tím pendrekem, že dostali jako opravdově, to já jako chápu, že oni si tam, dneska mám pocit, že tam teda cosi vybojovali, ale to byly věci, když si vědete, že demonstrace byla povolená, ale přitom byly zase současně připraveni lidé, kteří je tam budou zmlátit, a tohle to všechno. Tehdy se ještě do nich nestřílelo, tehdy jenom mlátili, teda naštěstí ještě se do nich nestřílelo, teda jo. Jako to bylo teďka na tom Majdanu, aby to dostalo grády na té Ukrajině a mělo to odpich nějaký. Tehdy se jenom takhle jako mlátili, no.
No, tak to bylo jenom agenci včas, jo.
To je všechno, když je to pořád, je to dokola, když je to podle jedné brožury. Je to tak, pořád tak, podle jedné brožury. Jako nic nového není. Nakonec proč by nebylo, když jako ta brožura furt funguje a furt to jako lidi nechápou, pořád to nechápou ty lidi. Takže dokud to bude fungovat, proč by tu brožuru měnili, no. Takže jako takhle to je prostě, no. To je jako...
Dobře.
Pojďme dál, jestli můžeme tedy ještě do té Evropské unie. Já bych, teda na ten Blízký východ, pardon, já bych zahájil ten informací, že Turecko zahájilo deportaci bojovníků teroristické organizace Islámský stát, kteří byli dříve zatčeni do států, nebo zajati, do států, jejichž občané jsou, jak prohlásil mluvčí tureckého ministerstva vnitra Ismail Çatakli. To je to, o čem oni hovoří, mají být takhle uvolněno asi 800, a to je včetně různých řezačů hlav a podobných, protože Turecko už dříve varovalo Evropskou unii, že bude posílat zajaté bojovníky Islámského státu do Evropy, do těch zemí, a ta Ankara obvinuje Evropskou unii ze snahy ponechat zemi v problému se zajatými teroristy samotnou. Tam je velmi zajímavé to, že jednak ty tábory těch zajatých stoupenců toho Islámského státu se nachází na území, které bylo do 9. října pod kontrolou těch syrských Kurdů, a po zahájení operace Pramen míru, té turecké operace, vznikly obavy, že vojenské akce povedou k hromadnému úprku bojovníků. V Ankaře prohlásili, že teda kontroluje situaci, nicméně v únoru už ministerstvo zahraničí USA vyzvalo země Evropy, Blízkého východu a Severní Afriky, aby si vyzvedli své občany ze zajateckých táborů a soudili ve vlasti. A vyzývali k tomu i nakonec i pak to Turecko. A zatímco jde teda mimo jiné, jde asi o 800 Evropanů pro představu. Jinak na tom severu Sýrie dneska asi 2000 cizinců zajatých během těch bojů s tím Islámským státem. A zatímco Evropa, když jde o stěhování migrantů, tak jako vyhlašuje neustále nějaké rezoluce a podobné věci, tak na tuto výzvu dělají všechny členské státy Evropské unie, jakož i Evropská unie samotná mrtvého brouka. Takže teďka jim je pustí do Evropy. No a za situace, kdy teda nemáme vnitřní hranice a jejich ochranu, tak se máme na co těšit samozřejmě. Takže tolik teda k této zprávě ode mě.
Mm-hmm. No.
Další zpráva je o úmrtí zakladatele Bílý přilep, což byl teda bývalý zpravodajec a člen MI6, zakladatel tedy organizace Bílé přilby James Mezehier, který byl nalezen u svého domu v Istanbulu mrtvý. Založil teda v roce 2013 takzvanou dobrovolnickou organizaci Syrská civilní obrana, která je známa jako Bílé přilby. Nicméně je jasné, že byly napojeni na džihadistické milice, protože někteří jejich členové byli vyfoceni i co by členové těch džihadistických milicí, čili ty také byly podezřelí nebo obviněni teda z organizace falešných chemických útoků, které vlastně potom měly vyvolat a také vyvolaly potom ty raketové útoky těch spojenců tam na, na objekty v Sýrii. Zajímavé je jedna věc, že teda ta hlavní verze té vyšetřovatelů je sebevražda, tak jako obvykle, jak jinak, že Lemesyr je vyskočil nejspíše z okna svého bytu ve třetím patře, což je necelý 10 metrů. Tvrdilo se, že na jeho těle nebyly objeveny stopy po zranění, která by mohla být způsobena střelnou zbraní nebo nožem. To je sice pravda, ale později, jak se ukázalo, tak měl zlámané obě dvě ruce a byl potlučený v obliči a tak dál, což tedy sebevraždu do značné míry vylučuje už také proto, že on jako člověk s paralizantním výcvikem, tak asi z necelých 10 metrů by se asi nezabil. No, takže tolik zdá se spíše, že to je úklid nepohodlných, protože věděl o tom, jakým způsobem byla tato organizace, jakým způsobem byla tato organizace financována mimo jiné i ze Spojených států.
Tak, 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 i z Evropské unie.
Téměř 5 milionů dolarů a podobně. Jinak se hovoří o tom, že vlastně to souviselo s operacemi Mossadu, MI6 a CIA.
No. Tak, tak, tak. No a tady mám když tak ze Sýrie, že Rusko s Damaškem připravuje vznik nové základny Ruské federace v Sýrii. K tomu mám zprávu zase z dalšího dne, kam zmizely vrtulníky vojensko-kosmického sboru Ruské federace. Ty byly tedy hromadně přemístěny na jiné syrské letiště, takže to by mohla být ta základna. A samozřejmě Ruská federace teď dostává, nebo vlastně vojenská policie Ruské federace, armády Ruské federace vzala pod svoji ochranu letiště v Sýrii, které opustili Američané, a to je polní letiště o obce Metras na severu syrské provincie Aleppo, které dříve přišlo pod kontrolu syrských vládních sil. Nuž a k tomu samozřejmě mám ještě také zprávu další, že ruská vojenská policie také převzala pod svoji kontrolu základnu USA na severu Sýrie. Takže velice se to tam daří, Američané ustupují. No, uvidíme, kam až to zase povede.
Ještě snad jednu doplňující zprávu, a sice, že USA musí vrátit Sýrii ropná naleziště, nebo činy Washingtonu v očích syrských občanů vypadají jako loupež, což tedy prohlásil zástupce ruského stále představitele při OSN Dmitrij Polianský. A s tím, že Sýrie musí být okamžitě osvobozena od nezákonné zahraniční vojenské přítomnosti, dokonce i v tom případě, jestli je v ohrožení pro naše americké kolegy tolik důležitý zdroj, jako je ropa. Takže víte, že i prezident Trump jako řekl, že ropa se jim líbí a že tam prostě zůstanou a že za tu ropu budou bojovat. Na tu syrskou ropu samozřejmě. Údajně pod záminkou, že vlastně to chrání proti tomu, aby se i nezmocnil Islámský stát, přitom by si Syřané asi ochránili nejlépe. Oni argumentují současně i tím, že vlastně teda z té ropy, že mají užitek ti Kurdové. No, oni udělali maximálně to, že ropu si odčerpají a za část těch zisku z té ropy, tak potom jim dodají americké zbraně, aby mohli teda zase dále pokračovat, a vlastně to je teda ta část těch militantních Kurdů, která se zatím není ochotná dohodnout s Asádem, jenom jako prostě pro představu. Takže vlastně to používají z části pro sebe tu ropu a z části pro vlastně pokračování neklidu teda v Sýrii. Takže takto. Je to standardní a jako je to prostě tady už ta krádež je jako vyloženě, tady už je to jako vyloženě ložený. Assad tomu říká, že konflikt v Sýrii je miniaturním modelem třetí světové války. Při nedávné rozhovoru s ruskou televizí RT a říká, nezapomeňte na to, že Spojené státy jsou ve válce se zbytkem světa, a tady mluvíme o tektonických posunech a zemětřeseních. Opravdu starý světový řád, ustanovený po druhé světové válce, se přežil, zvláště po rozpadu Sovětského svazu. Unipolární světový model už také nefunguje a vyděluje se řada vznikajících mocností, jako je Rusko, Čína, Indie a další. a americká politika jako celek je postavena na pokusech a omylech. Napadli Afganistán, nic z toho nevzešlo. Napadli Irák, nic z toho nevzešlo. Začali napadat jiné země, ale jinými způsoby změnili přístup. A podle Assada jsou Spojené státy přesvědčené o tom, že vedli válku o přežití kvůli ztrátě hegemonie. Pač oni tu hegemonii svoji vlastně spojují de facto jakoby se svým přežitím. Jo? Je to logické, protože oni bez té hegemonie, ten jejich ekonomický model, který je, tak se ukazuje, že není životoschopný. To je jako, to zapomeňme na to, když byl kdysi Ford a vymyslel si výrobní linky a tak dál, ta doba je pryč a víme, že teda oni vlastně díky Pax Americana vlastně kořistí po celém světě. Jednak ty zdroje končí, jednak se to nelíbí globalistům, protože v Americe mají zbytečně velkou spotřebu, to je to, o čem hovoříme, že mají 5% obyvatelstva země koule, ale spotřebu 50% světových energetických zdrojů a vytváří 40% odpadů, které pak nevidí kam s nimi. Takže to se ani globalistům nelíbí. Ale přes tyhle ty věci, tak jednak už těch zdrojů není tolik. Jednak se to nelíbí těm globalistům, jednak se to nelíbí ani těm státům, protože tak, jak ty Spojené státy slábnou, tak jako další se začínají tomu bránit. Ale hlavně jim to nepomáhá. Když se podíváte na to, za jakou cenu to je, že oni na jedné straně naberou kde jaké zdroje, zmocní se jich, ale na druhé straně, když se podíváte na ty náklady, z jaký a na způsob hospodaření, že mají dneska nesplatitelné zdroje, jsme se bavili o státním zadlužení přes 23 miliard bilionů dolarů, ale když si pak vezmeme městské a zadlužení obyvatelstva a těch jednotlivých jejich států, tak se dostáváme na násobky této částky, tak vidíme, že to není vůbec životoschopný model tohle. Takže oni ještě se snaží prostě prodloužit tu agonii tím, že ještě, protože oni ani neudrží petrodolar, když nebudou žádné zásoby ropy, které by se prodávaly ještě za dolary, protože ty jednotlivé státy od toho odstupují, jak víme, a tak dál. Takže toto je jenom všechno snaha o prodloužení jejich agonie.
Tak. No. Máme posledních pár minutek, tak
máme si chceme ještě Evropu. Minutek, podíváme se ještě, jenom skočím na ten poslední bod, aby mě nevypadl. Ta Ghana odvolala uznání nezávislosti samozvaného Kosova, o čemž informovalo teda ministerstvo zahraničních věcí Srbska oficiálním dopisem, s tím, že teda obdržel, že teda to srbské ministerstvo říká, že obdrží oficiální informaci, že vláda Ghanské republiky se domnívá, že je rozhodnutí z roku 2012 uznat jednostranně vyhlášenou nezávislost Kosova a Metiochie bylo příliš unáhlené a že to uznání a navázání diplomatických vztahů znamená porušení Helsinské dohody a zásadní porušení rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN, jak sdělilo teda srbské ministerstvo zahraničních věcí. Takže Ghana je teďka už 16. členským státem OSN, který odvolal to uznání. Takže teď je situace poměrně vyrovnaná, kdy teda je stav takový, že 97 zemí ze 193 uznává a 96 neuznává. Je to ve vývoji teďka ve prospěch teda toho odvolání té závislosti. No, pokud už jako na to přišla i Ghana, tak jako nevím prostě, jako prostě o co my jsme horší než Ghana, z hlediska myšlení, protože jestliže to znamená porušení Helsinské dohody a zásadní porušení rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN, tak jako ta dohoda a ta rezoluce platí pro všechny členské země, to znamená pro nás taky. Tak jako nevím, jako o čem přemýšlíme tak dlouho. Této souvislosti. To je jedna zpráva z té Afriky, že jenom, že jsem přeskočil, a v té Evropské unii. No, jednak Boris Johnson, protože Soros je podezřelý ze snahy zlomit Brexit a svrhnout Johnsona a nalil do protestů proti Brexitu a proti té akci nalil zase velké peníze od roku 2017, tam získají jenom jedna z organizací, které jsou do toho zaangažované, tak Best for Britain, BFB, od Soroše 2,7 milionu liber, ale dostali i další, Takže dneska se to prokazuje, to znamená, že Johnson vyzval teda k urychlenému vyšetřování celé té záležitosti a zástupci konzervativní strany vyzývají volební komisi, aby neprodleně přešetřila činnost zástupců George Soroše v Británii, jak píše Daily Mail britský. Takže to je jako jedna zpráva, jenom telegraficky. Další z těch zpráv, zajímavá verdikt Evropského soudního dvora spočívá v tom, že azylová ubytovací zařízení nesmí vyhodit násilníky. To znamená, že soudci Evropského soudního dvora rozhodli, že azylová ubytovací zařízení nesmí vyhodit ubytované násilníky. Podle rozhodnutí soudu jsou instituce povinny poskytnout žadatelům o azyl základní potřeby pro slušnou životní úroveň a soudce odvolal na listinu základních práv Evropské unie. Důvodem rozhodnutí byla stížnost nezletilého Afgánce, který byl vyhozen 15 dní po rvačce v bruselském zařízení. Podle vlastního prohlášení pak strávil noc v parcích a u přátel. To znamená, dělají tam nepokoje, oni je vyloučí z toho, tak to nesmí. Čili můžou tam dělat s prominutím bordel dále. No, takže to je jako dobré, tedy to jako, ať víme, jako co můžeme čekat, to je jako opravdu povedené. Jinak ve Švédsku je ohlasována série explozí, kde jsou takzvaně zločinci neznámí, přičemž jako je na tím velký otazník, který je komentováno kde všude a v souvislosti s tím zavřelo Dánsko dočasně, obnovilo teda kontrolu na hranici se Švédskem. Protože právě proto, aby tam nepronikalo, nech tam takto dost a aby tam nepronikali další migranti tedy, aby tam nepronikali tedy do Dánska a to konkrétně teda na tom jednak o tom Eresundském mostu mezi Kodaní a švédským městem Malmé a stejně taky těch přístavech, těch trajektů. Takže tolik teda ve zkratce.
Já tady mám jenom k tomu taky ve zkratce, že ve Švédsku je nejpopulárnější teď protimigrační strana, nebo protiimigrační strana z názvem Švédští demokrati, která poprvé tedy v průzkumu veřejného mínění předběhla vládní švédskou sociální demokratickou stranu SAP a stala se tak tedy nejoblíbenějším politickým subjektem v zemi. Píše to agentura Reuters. K Německu, myslím, že jenom samotný v Berlíně za víkend zemřeli 3 bezdomovci, takže pro ty samozřejmě listina práv a svobod nějaké Evropské unie nebo Spolkové republiky Německo neplatí, ty si můžou tedy svobodně chcípnout na ulici, řeknu to tak, jak to je, abyste to lidé sakra pochopili, včetně tedy milionového chlívku. Nuž, a to je toto a samozřejmě další věc, samozřejmě z Německa, jelikož bordel tam nestíhá utichat, ze skupinového znásilnění tedy 14-leté dívčiny v Německu jsou podezřelí, můžete hádat, kdo? 3 žadatelé o azyl, dámy a pánové. Jsou to zmetci, tedy 2 podezřelí ve věku 14 a 24 let a toho třetího tady nemám specifikovaného. Takže takto se to má, stalo se to 1. listopadu. Oběť se před činem setkala s 5 migranty ve věku 14 až 26 let, z kterých jednoho znala. Potom následovala těchto 5 utečenců nebo migrantů do bytu podezřelého a v bytě ji pak skupinově znásilnili. No, zda si o to tedy takto. Tak tady máš tedy multikulturní obohacení. Holka jedna. No, možná ti to bude stačit, možná ne. To ti jenom takto krátce. Zase každý má mozek, tak ho musí používat, dámy a pánové, včetně těch 14-letých děvčat v Německu. Tak.
Já mám snad poslední zprávu a sice o rekordních povodních Benátkách, kdy slavná bazilika je zatopená a z náměstí se stalo jezero, kde je metr vody. Takže italské Benátky postihly nejhorší záplavy od roku 66 a na náměstí svatého Marka dosahovala ta voda v úterý do výšky až 1 metru, dostala se do nejslavnější památky města, do baziliky svatého Marka. Takže starosta města Luigi Brugnaro vyhlásil stav nouze a požádal o pomoc italskou vládu. Či to je ode mě ze zpráv asi všechno, asi se už dál dneska k tomu washingtonskému koncenzu.
Nedostaneme, už přetahujeme 3 minuty a... Musíme zase dál. Takže děkuji za vyčerpávající kvantum informací z celého světa prakticky. Děkuji inženýru Jaroslavu Tichému.
Já děkuji za spolupráci a posluchačům za pozornost a budu se těšit zase příští neděli naslyšenou.
Také, také. Dámy a pánové, děkuji všem, panu Tichému, vám také za pozornost. Mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou případně někdy. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.